Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda MDH xavfsizlik idoralari rahbarlari hafta oxirida Moskvada yig'iladi. Ijevskdagi maktabga qilingan hujum qurbonlari 15 kishiga yetdi. Turkish Airlines uchoqlari yil oxirigacha Minsk, Sochi, Rostov va Yekaterinburgga uchmaydigan bo'ldi. Migrantlar soni ko'paygani ortidan Qozog'iston Rossiya bilan muzokaralar o'tkazmoqchi. Rossiya bombardimon qilishda davom etayotgan Xarkovda gay parad o'tkazildi. Yevgeniy Prigojin Wagner xususiy harbiy shirkatiga aloqador ekanini tan oldi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi bo'yicha yangi shartnoma ustida ish boshlandi. Putin Edward Snowdenga Rossiya fuqaroligini berdi. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol vafot etdi. Koinot kemasi asteroid bilan to'qnashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sardoba fojiasi bo'yicha 3-chi yopiq mahkama, ya'ni 24 kishiga hukm o'qilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 23-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Sardoba suv ombori o'pirilishida ayblangan 24 nafar shaxsga nisbatan mahkama ishi yakunlandi. Sudning nihoyiy hukmi 27-sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda ozodlikka sudlanuvchilarning ismi sir qolishini so'ragan advokatlardan biri ma'lum qildi. Sudlanuvchilar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi, 209 moddasi 2 qismi va 243 moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan. Mahkamada davlat ayblovchisi Jinoyat kodeksining 45 moddasini qo'llagan holda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj shirkati gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining muhandis va mexaniklardan iborat jamoasiga oylik ish haqlarining 20%ini davlat foydasiga o'tkazib turish sharti bilan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilish jazosini so'ragan. Shuningdek, sudlanuvchilarga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 500 baravarigacha miqdordagi jarima jazolari qo'llanilishini talab qildi. Mazkur mahkama 2020-yilning 1-may kuni sodir bo'lgan Sardoba suv omborining o'pirilishi bo'yicha 3-chi yopiq mahkamadir. Birinchi mahkama 2021-yilning 10-may kuni Oliy sudda, ikkinchisi esa 12-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida yakunlangandi. 2020-yilning 1-may kuni sodir bo'lgan Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi o'tgan yil mayida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 nafar shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan maxfiy tarzda ko'rilgan mazkur jinoyat ishi Sardobadagi texnogen falokat bo'yicha 2-sud ishidir. Mazkur ish hodisa oqibatlari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan 2020-yilning 1-may kuni qo'zg'atilgan jinoyat ishining alohida ish yurituviga olingan qismi bo'lib, ish bo'yicha tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan 2 yil davomida olib borilgan. Jinoyat ishi figurantlari O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj shirkati gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 24 nafar xodimi, O'zgib davlat unitar korxonasining 2 nafar mutaxassisi, Sardoba yo'llardan foydalanish unitar korxonasining 1 nafar hamda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining prognozlash boshqarmasi 1 nafar xodimlaridir. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi sud ekspertiza markazi hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi Hisob palatasi xulosalariga ko'ra, Sardoba suv ombori to'g'onining o'pirilishi oqibatida davlat va jamoat manfaatlariga 1.555 trillion so'm miqdorida zarar yetkazilgan. Sudlanuvchilarning advokatlariga ko'ra, Sardoba texnogen hodisasi yuzasidan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari va mahkama jarayonlari qonunga xilof ravishda maxfiylashtirilgan. Aslida ish xususiyati mavjud vaziyat hamda sudlanuvchilarning huquq va manfaatlari nuqtai nazaridan sud ochiq majlislarda ko'rilishi lozim edi. Jinoyat ishida ishning yopiq ko'rilishi daxl qiluvchi davlat siri yoki boshqa yo'sindagi ma'lumotlar mavjud emas. Ozodlik suhbatlashgan advokatlarning iddaosicha, mahkama jarayonlari jamoatchilik bosimi va asl aybdorlarning fosh bo'lishi ehtimolini yo'qqa chiqarish uchun o'ylab topilgan. Chunki sud ekspertizalari va xulosalar, dalil va sudlanuvchilarning ko'rsatmalari aslida jazoga tortilgan jamoaning texnogen fojia uchun aybdor emasligini namoyon qiladi. O'zbekiston Respublikasi gidrotexnik inshootlari xavfsizligi to'g'risidagi qonunda gidrotexnik loyihalash, qurilish, foydalanishga topshirish hamda foydalanishdan chiqarish qoidalari aniq belgilab qo'yilgan. Qonunning 6-moddasida O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi katta va muhim suv xo'jaligi obyektlarining texnik holatini nazorat qilish Dav suv xo'jaligi nazorat davlat inspeksiyasi zimmasidadir. Holbuki qonun talabi asosida Sardoba suv omborining qurilishidan avval xavfsizlik deklaratsiyasi tuzilib, tegishli tartibda tasdiqlanmagan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi ekspertiza markazi xulosasiga ko'ra, Sardoba suv omboriga hali inshoot bitmasdan turib 2013 yildan boshlab suv yig'ilishiga ruxsat berilgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi vaziri Hamrayev davlat komissiyasi tomonidan foydalanishga topshirilmagan suv omboriga to'liq hajmda 922 million kub metr suv yig'ilishiga ruxsat bergan. Biroq Oliy sud va Toshkent shahar sudidagi mahkamalarda vazirning bu harakatlariga baho berilmagan. O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligi tomonidan 2016 yilda Sardoba suv ombori qurilishining ikkinchi navbati bitganiga qaramay, 2020 yilning 1 mayidagi PK 60 qismining o'pirilishiga qadar avtomatlashtirilgan xavfsizlik tizimi ishga tushirilmagan. Davlat ayblovchisi axloq tuzatish va jarimalar qo'llashni so'ragan sudlanuvchilar O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj shirkati gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining moddiy javobgar bo'lmagan oddiy ishchilari bo'lib, ular to'g'on qurilishida qora ishlarni bajarishgan. Advokatlarga ko'ra, sudlanuvchilar moddiy javobgar shaxs ham, loyiha uchun mas'ul ham bo'lmagan kishilardir. Ular tergov davrida ham, sud jarayonida ham amalda himoya huquqidan mahrum qilingan shaxslardir. Ular tergov va sud jarayonlarida muntazam ruhiy bosimlar, qamoq bilan tahdidlar ostida bo'lishgan. 2020 yilning 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. Ozodlik surishtiruvi asr loyiha nomi berilgan Sardoba suv ombori qurilishi jarayonida loyiha uchun mas'ul bosh vazirning birinchi o'rinbosari Achil Bayramatov hamda O'zgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginovlar manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yganini ko'rsatuvchi dalillarni o'rtaga chiqargan. Ramatov va Sanginovlar nomi mahalliy matbuotda ham Sardoba fojiasi uchun mas'ul mulozimlar sifatida tilga olingan, ammo har ikki shaxs hozirga qadar hukumatdagi lavozimi va daxlsizligini saqlab qolmoqda. O'tgan oy prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda so'nggi yillarda yuz bergan qator texnogen falokatlar munosabati bilan nomi bot-bot tilga olinadigan Achil Bayramatovni mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron namoyishlar ichida qurbonlar soni oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rasmiy ogohlantirishlarga qaramay, Eronda hukumatga qarshi namoyishlar tinmayapti. Namoyishlarga 22 yoshli Mahsa Aminining axloq politsiyasi tomonidan kaltaklab o'ldirilgani haqidagi xabar sabab bo'lgan. Mahsa Aminining o'limi nafaqat mamlakat ichida, balki butun dunyo bo'ylab Eron elchixonalari oldida norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Fransiya politsiyasi Parijdagi Eron elchixonasi oldida to'plangan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz ishlatdi. 25 sentyabr kuni kechki payt Tehron universitetiga to'plangan talabalar Ozodlik, erkinlik, erkinlik, biz jang qilamiz, o'lamiz, Eronni qaytarib olamiz shiorlarini aytib hayqirishgan. Ular shuningdek qamoqqa olingan talabalarni ozod qilishni talab qilganlar. Norozilik namoyishlari tafsilotlari yetarli emas. Eron hukumati tartibsizliklar avj olgan hududlarda internet va aloqani uzib qo'ygan. Eron Oliy sudi boshlig'i norozilik namoyishlarini bostirishda qattiqqo'llik bilan harakat qilinishini aytgan. Bir kun avval prezident Ibrohim Raisi mamlakat xavfsizligi va osoyishtaligiga qarshi bo'lganlarga qat'iy munosabatda bo'lish kerakligi haqida ogohlantirgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklarda hozirgacha 41 kishi halok bo'lgan. Biroq huquq guruhlari va boshqa kuzatuvchilar norozilik namoyishlari kamida 80 shahar va aholi punktlarini qamrab olganligi sababli bu raqam yanada ko'proq bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili Jozef Borrell Eronning tazyiqlarini oqlab bo'lmaydigan va qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi. Tehron rasmiylari xorijiy hukumatlar va boshqa tashqi unsurlarni noroziliklarni qo'zg'atganlikda aybladi. Eron tashqi ishlar vazirligi 25 sentyabr kuni Britaniya va Norvegiya elchilari tartibsizliklar bilan bog'liq harakatlar va izohlar yuzasidan chaqirtirilganini ma'lum qildi. Aytilishicha Britaniya elchisi Londonning eronliklar o'rtasida g'alayonlarga da'vat qilganligi masalasida chaqirilgan. Norvegiya elchisi esa Norvegiya parlamentining Tehronda tug'ilgan spikeri Masud G'araxoniyning nokonstruktiv izohlari uchun chaqirtirilgan. Eron axloq politsiyasi tomonidan ro'molini yechganlik aybi bilan hibsga olingan 22 yoshli Mahsa Amini 16 sentyabr kuni komaga tushganidan so'ng vafot etdi. Uning o'limi butun Eron bo'ylab norozilik namoyishlari va tartibsizliklarga sabab bo'ldi. Ichki ishlar vaziri Ahmad Vohidiy Aminining o'limi bo'yicha yakuniy tibbiy ekspertiza xulosasini kutishimiz kerak, bu vaqt talab etadi dedi. Norozi namoyishchilarning aksari o'nlab yillar davomida jamoat joylarida ro'mol yoki hijob o'rashni talab qiluvchi kiyinish qoidalaridan hafsalasi pir bo'lgan ayollardir. Netblocks web monitoringiga ko'ra, avvalgi Facebook, Twitter, TikTok va Telegramga taqiqlardan so'ng WhatsApp, Instagram va Skype ham bloklangan. Internetga kirish cheklangan. Xalqaro amnistiya tashkiloti Eron xavfsizlik kuchlarining namoyishchilarga qarshi ataylab noqonuniy o'q uzganligini bildirdi. Tashkilot Eron xavfsizlik kuchlarini 21 sentyabr kuni kechasi 3 bola va yana 16 kishi halok bo'lgan otishmalarda aybladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti xalqaro hamjamiyatni namoyishchilarga bosimni to'xtatishga majbur qilish uchun ma'nili choralar ko'rishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 22 sentyabr kuni Nyu-Yorkda prezident Raisi bilan uchrashgan va tinch namoyishlarga qarshi kuch ishlatilayotgani, o'nlab odamlarning o'limi va jarohatlangani haqidagi xabarlardan xavotir bildirgan. Antonio Guterres zo'ravonliklar avj olib ketmasligi uchun Eronni keraksiz choralardan tiyilishga va vazminlikka chaqirgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yadroviy shantaj. Putin AQShni qo'rqita olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi va yadroviy qurolni qo'llash bilan ochiqcha tahdid qilishi AQSh matbuotida qariyb yakdil aks sado berdi. Bu Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya armiyasining ahvoli juda tangligi belgisidir. Putin noilojlikdan Ukrainadagi vaziyatni keskinlashtirishga urinmoqda deb yozdi Wall Street Journal. Putinning zo'raki dag'dag'asiga uchmang. Rossiya yutqazyapti deya jo'r bo'ldi Washington Post. Putinning yangi qarori uning ojizligidan darakdir deya xulosa qildi Newsday. Rossiya prezidenti yadro qurolini ishga solish bilan tahdid qilib qo'rquv uyg'otishni ko'zlagan bo'lsa niyatiga yetolmadi. Uning chiqishi AQShda o'zga hislarni uyg'otdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Vladimir Putinning rossiyaliklarga murojaatidan atigi bir necha soat o'tib BMT bosh assambleyasi sessiyasida nutq so'zlarkan yadro qurolini qo'llash bilan mas'uliyatsizlarcha tahdidni qoraladi. Yadroviy urushda g'olib bo'lmaydi dedi prezident Bayden Rossiyaning Ukrainaga bosqinini BMT nizomining o'ta jiddiy buzilishi deb atar ekan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Jon Kirbi esa bu Kremlning so'nggi oylardagi birinchi tahdidi emasligini va Amerika hukumati uni yetarlicha jiddiy qabul qilishini eslatdi. Kirbiga ko'ra, AQSh o'z imkoniyatlari doirasida Rossiya yadroviy arsenalini kuzatadi va yadroviy kuchlar joylashuvida o'zgarish bo'lganini sezsa, javob choralarini ko'rishga tayyor. Qisman safarbarlik e'lon qilinishi va yadroviy tahdidlar Vladimir Putin o'zini burchakka qisib qo'yilgandek his qilayotganini anglatadi va bu xavfli vaziyat, chunki u mobilizatsiya hisobiga Rossiya armiyasini kuchaytirish rejasi barbod bo'lgan taqdirda yadro qurolini qo'llash ko'yiga tushishi ehtimoli mavjud. Nazarimda Putin frontdagi joriy pozitsiyalarni bir necha oy tutib turish uchun qisman safarbarlik hisobiga armiyaga ortig'i bilan askar to'plasam va qurol aslaha omborlarini to'ldirib olsam, qishda Rossiya gazining to'xtatib qo'yilishi Yevropani taslim bo'lishga majbur etadi va avvalgidek vaziyat mening foydamga o'zgaradi deb xayol qilmoqda. Lekin uning o'ylagani bo'lmaydi, deydi Philadelphia tashqi siyosiy tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Steven Blank. Xitoy mendan umid qilmanglar deya Kremlga aniq mujda berdi. Pxenyan esa Putinga neft evaziga qurol beradi, lekin bu qurol urushda burilish yasashga qodir emas, chunki G'arb Ukrainaga zarur hamma narsani bermoqda va G'arb qurollari Rossiyanikidan ancha yaxshi. Qolaversa, G'arb mamlakatlari Ukrain armiyasi uchun ofitserlar yetishtirib berishni keng ko'lamda davom ettirmoqda. Kreml rahbariyati yadroviy tabuni xatlab o'tadigan darajada aqldan ozgudek bo'lsa, u holda Rossiyaning to'liq mag'lubiyati yanada tezlashadi. Chunki Ukrainada taktik yadroviy qurolni qo'llash bilan Kremlga hech bir taktik yoki strategik foyda keltirmaydi, ammo NATO mamlakatlari tarafidan javob zarbasi bo'lishi ehtimolini keskin oshiradi. Putin yadroviy arsenalning tiyib turish effekti yadro quroli qo'llangan onga qadar amal qilishini unutmagani ma'qul. Yadro quroli ishga solingudek bo'lsa, NATO qo'l qovushtirib turmaydi. Putin yadro qurolidan foydalangan taqdirda NATO bu bizni tashvishga solmaydi deyishini tasavvur qila olmayman, deydi Blank. Washingtondagi Wilson markazi Kennanov instituti direktori William Pomeranski ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi urushda muvaffaqiyatsizlikka uchrashi vajidan yadro qurolini ishga solishi ehtimolini nazardan qochirmaslik kerak. Zero Putin yadroviy halokat tahdididan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga yaqin kelib qolgan. Menimcha Putin burchakka siqib qo'yilgan. Uning yadro qurolini ishga solishga tayyorligi haqidagi bayonotlari esa u mazkur vaziyatdan chiqishga yo'l izlayotganini anglatadi. Bu tahdidni amalga oshira oladimi yo'qmi hech kim bilmaydi. Biroq g'arb davlatlari voqealarning bu yo'sin rivojlanishiga shay turishlari lozim. Boz ustiga u nazarimda Zaporojye atom elektrostansiyasi hududini o'qqa tutish bilan yadroviy energiyani qurolga aylantirib bo'ldi. Ya'ni u Rossiya o'z manfaatlarini himoya qilish va Ukrainani tormor etish maqsadida radioaktiv zararlanish yo'l qo'yishini namoyish etib, allaqachon g'arb bilan o'chakishmoqda. Putinning ushbu bayonotlariga juda jiddiy qaragan bo'lur edim, chunki uning kallasida nima borligini, bu gaplar quruq dag'dag'ami yoki rostdan ham o'z ko'ziri, yadro kartasini chiqara oladimi yo'qmi aniq bilmaymiz, deydi ekspert. Putinning yadroviy tahdidlari Kiyevga olisidagi nishonlarga zarba beradigan qurollar yetkazib berishni paysalga solayotgan ekan, g'arb mamlakatlari Rossiya prezidentiga yadro qurolini qo'llash shaxsan sizning o'zingiz uchun halokatli oqibatlarga olib keladi deya mujda berishlari shart, deydi amerikalik publitsist, Rossiya bo'yicha ekspert David Sattar. Bu tahdidlar harbiy strategiyaning bir qismi. Maqsad Vashington va ittifoqchilarini Kiyevni to'liq dastaklamaslikka, chunonchi unga Rossiya hududidagi nishonlarni yo'q qila oladigan qurollar yetkazib bermaslikka ishontirishdir. G'arb davlatlari esa ayni vaziyatda Rossiya tomonidan yadro quroli qo'llanishiga nisbatan ularning reaksiyasi nafaqat mamlakat, balki Putinning o'zi uchun ham fojiali bo'lishini anglatishlari lozim. O'ylashimcha, Rossiya taktik yadroviy qurolni ishga solish bilan tahdid qilishi G'arbni Kiyevga eng samarador qurol-yaroqlarni berishdan tiyib turibdi. Yadro qurolining qo'llanishi eng kamida ushbu cheklovlarning bekor bo'lishiga olib keladi. Darvoqa, qisman safarbarlikka qarshi norozilik chiqishlari Putin katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lishidan darak berayotir. Norozilik butun mamlakatni qamrab olishiga ko'zim yetmaydi. Biroq bu holatda hammasi maxsus xizmatlar va armiyaga bog'liq. Putin siyosati mamlakatni jarlikka boshlayotganini idrok etadigan, Ukraina bilan hayot-mamot urushiga kirishni xohlamaydigan odamlar ikkala tuzilmada ham yetarli, deya mulohaza qiladi Sattar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mobilizatsiya Putinning afsonasini barbod qiladi. Kavkazda norozilik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilganidan so'ng Shimoliy Kavkaz respublikalarida ommaviy norozilik chiqishlari boshlanib ketdi. Birinchi bo'lib Grozniyda ayollar ko'chaga chiqishdi. 25-sentyabrda esa Nalchik bilan Maxachqalada politsiya xalq yig'iniga to'planganlarni ayovsiz kuch ishlatib qo'lga oldi. Huquq faollariga ko'ra, Kavkazda urushga qarshi norozilik eng yaqin kunlarda radikallashib, Putinning Kreml siyosati Shimoliy Kavkazda so'zsiz qo'llab-quvvatlanish haqidagi mashhur afsonasini barbod qilishi mumkin. 20-sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilinishi arafasida ijtimoiy tarmoqlardagi muxolifatchi chechen kanallari Grozniyda onalar o'g'illarining Ukraina urushiga jo'natilishiga qarshi miting qilishga tayyorlanayotgani haqida yozdi. Ertasiga aksiya o'tkazilishi rejalangan Checheniston yuragi masjidi yonidagi maydonni kuch ishlatar xodimlar qurshab olishdi. Bir adad Telegram kanali esa ayollar ushlab ketilganini xabar qildi. Ma'lumotni respublika rahbari Ramzan Qodirov ham tasdiqlab, aksiya ishtirokchilari bilan so'zlashganini aytdi. Uning iddaosicha, mitingga chiqqan 20 ayoldan atigi 3tasining o'g'li Ukrainada jang qilmoqda. Qolganlar esa chet eldagi turli tashkilotlarga yollangan ekan. Qodirov ularning oilasidagi erkaklarni frontning oldingi chizig'iga yuborishni talab qildi. 22-sentyabr kuni Dog'istonning Boboyurt tumanida namoyishchilar federal trassani to'sib qo'yishdi. 25 sentyabrda Nalchikdagi hukumat uyi oldiga to'plangan o'nlab ayollar safarbarlikka qarshi keskin xitoblar bilan chiqishdi. Otib tashlasangiz ham erimni sizlarga bermayman. Bu urush bizning pulimizga bo'lyapti, chunki bizdan soliq undiryapsizlar. Bizga birov hujum qilganmidi? Ukraina bizga hujum qilgani yo'q. Farzandini bu dahshatdan qo'riy olmaganlar bizning o'rnimizga yubka kiyib olishsin. Mitingchilar ular huzuriga kelgan ma'muriyat vakillarini shunaqa so'zlar bilan itobga olishdi. Drugoy Kavkaz Telegram kanalida yoyinlangan videoga ko'ra, politsiya aksiyaga ancha bosiq yondashgan. Har holda ushbu miting qatnashchilaridan birontasi ushlangani to'g'risida jurnalistlarda ma'lumot yo'q. Bir paytning o'zida Dog'istonda ham namoyishlar bo'ldi. Xasavyurt tumanining Edrey qishlog'i ahli aksar erkaklar ham qishloqlari askarlikka olinishiga qarshi chiqib, Kavkaz trassasini to'sib qo'yishdi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, qariyb 8000 jon istiqomat qiladigan qishloqdan 110 kishini harbiyga chaqirganlar. Voqea joyiga yetib borgan kuchlar xodimlar olomonni qo'rqitish uchun osmonga o'q uza boshladilar. Axiri namoyishchilar yo'lning qatnov qismidan chetlatildi. Xasavyurt tumani ma'muriyati harbiy komissar bilan prokuror kelib, odamlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha tushuntirishlar berganidan so'ng norozilar rahbariyatga rahmat aytib, uy-uylarga tarqalishdi degan mazmunda hisob berdi. Edreydan farqli o'laroq Maxachqaladagi miting ishtirokchilarining aksari ayollar bo'lib, yigitlar kamchilikni tashkil qildi. Aksiya Rasul Hamzatov ko'chasidagi Qo'g'irchoq teatri yonida bo'lib o'tdi. Xaloyiq biz safarbarlikka qarshimiz, bitsin urush deya xitob qildi. Ayollar ular bilan bahslashmoqchi bo'lgan politsiyachini nega o'g'il larimizni tortib olyapsizlar? Kimga hujum qilishibdi? Rossiyagami? Axir biz o'zimiz Ukrainaga bostirib kirdik-ku deya so'roqqa tutishdi. Shundan so'ng politsiya xodimi u yerdan ketishga majbur bo'ldi. Miting davomida politsiyachilar bir necha erkakni ushlab kaltaklashdi. Namoyishchilarning ularni kuchlatar xodimlar qo'lidan tortib olishga urinishi behuda ketdi. Sportchi kiyimidagi notanish erkaklar fuqarolarni ushlash va do'pposlashda politsiyaga yordam berdi. Internetda tarqalgan bir videoda politsiyachi ikki xodim qo'llaridan mahkam ushlab turgan erkak yuziga ko'r-ko'rona tarsaki tushirgani, u esa javoban politsiyachi yuziga kalla qo'ygani va so'ngra shafqatsizlarcha kaltaklangani aks etgan. Boshqa videoda odamlar formali xodim sudrab urgan bir ayolni himoya qiladilar. Yana bir videoda esa politsiyachi namoyishga chiqqan ayollarni so'kkani eshitiladi. Ushlanganlar orasida tahririyat topshirig'ini bajargan mahalliy jurnalist Murod Murodov ham bor ekan. Dog'iston jamoatchilik palatasi komissiyasi raisining muavini Shomil Xadullayevga ko'ra, 3 aksiyada salkam 150 kishi qo'lga olingan. Qattiq kuchlatib qo'lga olinganlar ham bo'ldi, lekin asosan tinchlik bilan tarqalishni iltimos qilishdi. Chunki faollik ko'rsatganlarning ko'pi ayollar edi, ayrimlari yosh bolalar bilan kelishgandi. Voqealarni telefonda suratga olganlar to'xtatilib, ulardan tasvirlarni o'chirib tashlash so'raldi, dedi dog'istonlik jamoatchi. Barcha holatlarda namoyishlarga safarbarlik palapartish tashkil etilgani sabab bo'ldi. Putin va Mudofaa vazirligi va'da berganiga qaramay, Rossiya janubi va Shimoliy Kavkazda harbiy komissariyatlar surunkali xasta, keksayib qolgan, nafaqat jangovar tajribasi yo'q, balki hatto muddatli xizmatni ham o'tamagan fuqarolarga chaqiruv qog'ozi berdi. Dog'iston ahli ko'chalarga chiqqan mahal respublika rahbari Sergey Melikov o'z Telegram kanalida qisman safarbarlik prezident e'lon qilgan mezonlar bo'yicha o'tadi. Hech bir xato yoki istisno bo'lishi mumkin emas. Shahar va tuman rahbarlari buning uchun shaxsan javob berishadi, deb yozdi. Ayni chog'da mulozim bo'lgan zo'ravonliklar uchun harbiy zaxiradagi fuqarolarga ta'na qilib, qonunbuzarliklarni tan oldi. Bilaman, safarbarlik boshida bunaqa xatolar bo'ladi. Chunki ayrim fuqarolarimiz chaqiruv muddatini kechiktirish huquqini beruvchi holatlar haqida harbiy komissariyatlarni vaqtida ogohlantirishmagan, dedi mulozim. Melikov chet elda ochilgan publiklar orqali safarbarlikka oid yolg'on ma'lumotlarni tarqatayotgan allaqanday dushmanlarni ayblamasdan o'tolmadi. Dog'istonning yoshlar ishlari bo'yicha vaziri Komil Sayidov aksiyaga yanada keskin izoh berib, uni respublikadan chetda yashovchi betayin adminlarning g'arb puliga uyushtirgan fitnasi deb atadi. Norozilik kayfiyatini tushunsa bo'ladi. Joylarda qonun qoidalar buzilgan, komissariyatlar haddan oshgan holatlar bor. Biroq shuni bilish kerakki, chaqiruv qog'ozi keldi degani siz darhol askarlikka olinasiz degani emas. Avval tekshirishadi. Agar safarbarlik mezonlariga to'g'ri kelmasangiz, sizni hech qayoqqa jo'natishmaydi, deya ishontirdi Dog'iston vaziri. Garchi amalda ahvol buning tamoman teskarisi bo'lsa-da, dog'istonlik huquq faoli Svetlana Isayeva Maxachqala voqealari haqida gapirarkan, politsiyaning shafqatsiz xatti-harakatlari odatiy hol ekan aytadi. Kavkaz Realiy suhbatdoshi ushbu aksiyani kelgusida juda jiddiy tus olishi mumkin bo'lgan voqealar silsilasidagi birinchi qo'ng'iroq deb ataydi. Dog'iston urushida juda ko'p talafot ko'rdi. Qanchadan qancha yigitlarimiz o'lib ketishdi. Nega biz bu yovuzlik tomoshasining old qatorida bo'lishimiz kerak? Ayollarning sabr toqati bitdi. Biz o'z o'g'illarimizni birovning manfaatiga qurbon qilishni istamaymiz, deydi Isayeva. Huquqbon fikricha Shimoliy Kavkazda urushga qarshi norozilik harakati ayollar harakati bo'ladi. Uzoq yillar respublikamizda kuch ishlatar idoralar terrorga qarshi kurash niqobi ostida erkaklarni o'g'irlab ketish yoki ularning uyiga qurol va o'q-dori tashlab qo'yish bilan shug'ullandi. Buni hamma biladi. Jabr sitam jamiyatda yillarki to'planib kelmoqda. Xalqning sabr kosasi toshyapti. Safarbarlik unga so'nggi tomchi bo'lib tushdi, davom etadi faol.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yagona yo'l bo'yin tovlash. Harbiy safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga ekspert maslahati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainadagi urushga kimlar safarbar qilinishi, kimlar chaqiriq muddatini kechiktirish huquqiga egaligi va umuman bu tadbirlar qanday tashkil qilinishi hozirda Rossiyada ko'pchilikni qiziqtiradi. Qonunda qisman va yalpi safarbarlik degan narsalar bor, ammo uning miqdori yoki foizi ko'rsatilmagan. Ya'ni mulozimlar hatto qisman safarbarlikni ham istagancha talqin qilishlari, qancha kerak bo'lsa, shuncha odamni chaqirishlari mumkin. Rossiyada safarbarlik to'liq yoki qisman bo'ladi. Federal qonunda shunday deyilgan. Ikkisining o'zaro farqi, masalan, u butun Rossiyada yoki alohida hududda e'lon qilinishidir. Putin hammani emas, balki hozirda zaxirada turganlar, avvalo qurolli kuchlar safida xizmatni o'tagan harbiy ixtisoslik va zarur tajribaga ega fuqarolargina chaqiriladi deya va'da bermoqda. Biroq Putinning o'zi imzo chekkan farmonda bunaqa cheklovlar mavjud emas. Yuristlar fikricha bunaqa formulirovka faqat zaxiradagi harbiylar va alohida mutaxassislarnigina chaqirishga mo'ljallanmagan. Prezident bu borada ixtiyorni mudofaa vazirida qoldiryapti. Amalda kimni, qayerdan va qancha miqdorda urushga jo'natish kerakligini aynan mudofaa vaziri hal qiladi. Mexanizm quyidagicha bo'ladi. Mudofaa vazirligi Rossiyaning har bir hududi uchun safarbarlik kvotalarini shakllantiradi. Ularning bajarilishi uchun gubernatorlar javobgar bo'ladi deya izoh beradi Agora huquqbonlik guruhi rahbari Pavel Chikov. Uning fikricha, birinchi galda harbiy xizmatni o'tagan va zaxirada qolish uchun shartnoma imzolaganlar chaqiriladi. So'ngra zaxiradagi erkaklarga navbat yetadi. Ya'ni xizmatni o'tab bo'lganlar yoki oliy ta'lim muassasalari harbiy kafedralarini bitirganlarga, oddiy askarlar to 50 yoshga to'lgunicha, kichik ofitserlar esa 60 yoshga qadar urushga chaqirilishi mumkin. Mantiqan qaraganda dastavval birinchi oqim yoshlar chaqirilishini taxmin qilish mumkin, lekin aslida hammasi chalkash. Shoygu 5000 kishini talofat berdik deb turgani holda bunaqa qilishayotgani juda g'alati. 5000 tagina odam bo'lgan bo'lsa, nega 300 ming kishiga safarbar e'lon qilyapsizlar, deydi yurist Aleksey Pryanishnikov. Rostdan ham mudofaa vaziri Sergey Shoygu zaxiradagi salkam 5 million kishilik safarbarlik resursidan 300 mingga chaqirilishini aytgan. Biroq prezident muayyan raqam keltirmagan. Buni shunchaki yashirishyapti. Hujjat bandlaridan biri bayon qilinmagan. O'rnida xizmat doirasida foydalanish uchun degan qayd turibdi. Chaqiriqdan aniq qutulib qoladiganlar bu deputat va senatorlar. Boshqa mulozimlarni ham ozod qilishlari turgan gap. Sergey Shoygu talabalarga tegmaslikka va'da beryapti. Lekin yuristlar bunga kafolat yo'q deyishmoqda. Zaxiradagi barcha chaqirishlari mumkin. Kerak bo'lsa ayollarni ham, harbiy guvohnomasi, harbiy ixtisosligi bor ayollarni, masalan, tibbiyot xodimlari va aloqachilarni. Safarbarlik to'g'risidagi qonunda chaqiruv kunini kechiktirishga ruxsat etish shartlari ro'yxati bor, ammo bu ro'yxat oddiy chaqiruv tartibiga oid ro'yxatga nisbatan ancha qisqa va unda ta'lim olayotgani munosabati bilan fuqaroni harbiy xizmatga chaqirishni kechiktirish nazarda tutilmagan, tushuntiradi Grajdanin Armiya Prava harakati rahbari Sergey Krivenko. Prezident farmoniga ko'ra, atsrochkani harbiy sanoat korxonalari xodimlariga berilishi, ammo faqat ishlab turgan davriga olishlari mumkin. Xizmat qilishga rozi bo'lib avvalroq shartnoma imzolaganlar esa safarbarlik tugamasdan uni bekor qildira olmaydilar. Muddati tugagan shartnomalar uzaytiriladi. Ya'ni shartnoma bo'yicha xizmat qilayotgan harbiylar endi faqat yoshi yetganida, sog'lig'i yomonlashganida yoki ozodlikdan mahrum qilinganida armiyadan bo'shatiladi. Nastoyashche vremya telekanali urushga borishni istamaydiganlar uchun maslahat so'rab ekspertlarga murojaat qildi. Mana ularning javoblari. Sergey Krivenko: Kim armiyaga borishni va o'zga mamlakat fuqarolarini o'ldirishni xohlamasa, safarbarlikdan bo'yin tovlashi kerak. Bu hozirda yagona chora. Yoki harbiy xizmatni fuqaroviy xizmatga almashtirishni so'rab ariza bersin. Konstitutsiya bunga huquq beradi. Har bir kishi o'zi hal qilsin. Aleksey Pryanishnikov: Sog'lig'i vajidan harbiy xizmatga vaqtincha yaroqsiz deb topilganlar 6 oygacha atsrochka olishlari mumkin. Xullas, urushga borishni istamaydiganlar ana shu mezonga tushadigan kasalliklar ro'yxati bilan tanishsinlar va ularni o'zlarida izlab ko'rsinlar. Sergey Krivenko: Ilgari oddiy chaqiruvdan bo'yin tovlagan fuqarolar odatda jarimaga tortilgan bo'lsa, endilikda 2 yilgacha muddatga kesilishi mumkin. Chunki safarbarlikdan bo'yin tovlash jinoyat kodeksiga og'irlashtiruvchi holat sifatida kiritilib, jazoni kuchaytirildi. Shunga qaramay, urushda halok bo'lgandan yoki qo'lni qonga botirgandan ko'ra 2 yil qamoqda o'tirgan tuzuk deb bilaman. Buning rasmiyatchilik tomonlari ham bor. Ya'ni jinoyat ishi ochilishi, harbiy komissariat muayyan fuqaroga qarshi hujjatlarni yig'ishi va uning bo'yin tovlayotganini isbotlashi lozim. Shuning uchun ham biz muqobil xizmatni o'tash haqida ariza berishni va urushga qarshi maslagi vajidan harbiy xizmatdan bosh tortishni tavsiya etamiz. Bu fuqaroning xizmatdan bo'yin tovlamayotganini, balki muqobil xizmat so'rayotganini kafolatlaydi va bu holatda kishini jinoiy javobgarlikka tortishlari ehtimoli juda kam. Aleksey Pryanichnikov: Nima bo'lganda ham komissariat avvalo fuqaroni u safarbarlikka jalb etilgani haqida ogohlantirishi shart va bu xabarnoma aniq shaklda bo'ladi va chaqirilayotgan shaxs uni olganini tasdiqlab imzo qo'yadi. Ammo yana takrorlayman, voyankomat qo'liga tushsangiz, qonuniymi yoki noqonuniy, bu bo'yicha faqat keyin arz qila olasiz yoki ularga qarshi da'vo qo'zg'atasiz. Ammo qo'lga tushgandan so'ng qutulish qiyin. Mana shu jihatga ehtiyot bo'lish kerak.
MDH xavfsizlik idoralari rahbarlari hafta oxirida Moskvada yig'iladi. Ijevskdagi maktabga qilingan hujum qurbonlari 15 kishiga yetdi. Turkish Airlines uchoqlari yil oxirigacha Minsk, Sochi, Rostov va Yekaterinburgga uchmaydigan bo'ldi. Migrantlar soni ko'paygani ortidan Qozog'iston Rossiya bilan muzokaralar o'tkazmoqchi. Rossiya bombardimon qilishda davom etayotgan Xarkovda gay parad o'tkazildi. Yevgeniy Prigojin Wagner xususiy harbiy shirkatiga aloqador ekanini tan oldi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi bo'yicha yangi shartnoma ustida ish boshlandi. Putin Edward Snowdenga Rossiya fuqaroligini berdi. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol vafot etdi. Koinot kemasi asteroid bilan to'qnashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Все бегут с России. Кого тут только нет.
Bu Rossiya va Qozog'iston orasidagi Bugristoy chegara maskani. Yo'lning Qozog'iston yo'nalishida bir necha kilometrga cho'zilgan tirbandlik yuzaga kelgan. Yo'lda tiqilib qolganlar orasida rossiyalik 32 yoshli IT mutaxassisi Igor ham bor.
Men Rossiyada e'lon qilingan safarbarlikning ehtimoliy oqibatlaridan qochishni niyat qildim. Chunki urushdan, o'limdan qo'rqaman. O'ldirishni ham, o'lishni ham istamayman.
Пробка началась. Но даже до светофора не доехал.
Prezident Vladimir Putin 21 sentyabr kuni qisman harbiy safarbarlik e'lon qilish ortidan mana shunday holat mamlakatning boshqa chegara maskanlarida ham kuzatilmoqda. Nordic News agentligi Twitterda Rossiyaning Finlandiya bilan chegarasida avtomobillar turib qolgani aks etgan videoni joylashtirdi. Finlandiya Yevropa ittifoqining Rossiya bilan quruqlikdagi eng uzun 1300 kilometrlik chegaraga ega davlati hisoblanadi. Bu davlat endi rossiyalik sayyohlar uchun mamlakatga kirish tartibini kuchaytirmoqchi. Yandex Maps xizmatiga ko'ra Rossiyaning Gruziya, Belarus, Mongoliya bilan chegarasida ham avtomobillar tirbandligi yuzaga kelgan. Videolarda Rossiya-Gruziya chegarasida yuzlab avtomobillarning to'planib qolganini ko'rish mumkin. Ba'zi haydovchilar mobilizatsiya e'lon qilingandan keyingi birinchi tunni chegarada o'tkazgan.
От Верхнего Ларса до самого Нижнего Ларса это порядка около 5-6 километров. Люди стоят здесь почти, можно сказать, сутки. Вечно я стою здесь почти 8 часов. Точнее, 2 часов.
Bundan oldin rossiyaliklar vizasiz borishlari mumkin bo'lgan Boku, Toshkent, Istanbul, Yerevan kabi shaharlarga reyslar uchun chiptalar sotib bo'lingani haqida xabar qilindi. Borlarning narxi esa bir necha ming dollarga ko'tarilib ketdi. Ayrim yo'nalishlarga, jumladan Moskvadan Toshkentga chipta narxi 10 ming dollargacha ko'tarildi.
Vunuk aeroportidan uchmoqchi bo'lganlarni, mana Vunuk va Toshkent qanot Sharq aviakompaniyasining reyslari hisoblanadi bular. 600 3250 rubl. 603250 rubl. To'g'ri eshityapsiz. 28-sentyabrga 58000 rubl. 30-sentyabrga 60940 rubl. Qanchalik kuchayganini aviabiletlarni narx-navosidan kelib chiqib, talabdan kelib chiqib aytishim mumkin. Mana ertalabdan buyon hozir soat Moskva vaqti bilan 13:15 bo'lgan bo'lsa, 200 dan ortiq qo'ng'iroqlarni qabul qildim shaxsan o'zim. Hammalari mana shu faqat sentyabr oyiga bilet so'rashgan. Qolgan kunlarga nisbatan mana o'tgan yil haftaga solishtiradigan bo'lsak, bir kunda nari borsa 50 ta 60 ta bilet sotardik. Bugungi kunga kelib 300 dan 400 danga oshib ketyapti. Qolaversa sentyabr oylariga hali biletlar qolmagan deyarli.
Rossiyaning bir qator aeroportlarida xorijga yo'l olgan erkak yo'lovchilar qo'shimcha tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Pasport nazoratida chipta qachon sotib olingani, qaytish chiptasi bor yo'qligi, jo'nab ketayotgan shaxs harbiy xizmatni o'taganmi, harbiy ixtisosligi bor yo'qligi haqida savollarga tutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin chorshanba kuni urushga qisman safarbarlik e'lon qildi, ammo safarbarlikning aniq miqyosi hozircha ma'lum emas. Tarmoqlarda Rossiya mintaqalardan turli yoshdagi erkaklarning avtobuslarga bosib olib ketilayotgani videolari tarqalmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning so'zlariga ko'ra, 300 ming zaxiradagi askarni harbiy xizmatga chaqirish rejalashtirilmoqda. Ko'pchilik rossiyaliklar mamlakatni tark etishni urushga tortilmaslikning eng qulay yo'li sifatida ko'rmoqda.
Men ham hozir chegaralar yopilmasdan chiqib ketganim ma'qul deb o'yladim. Hozir men chaqiriqqa tushmayman, lekin vaziyat o'zgarishi mumkin. Buni hech qachon bilmaysiz.
Albatta, odamlarning chetga oqimi ortidan Rossiyaning ayrim mintaqalarida safarbarlikka chaqiruv qog'ozi olmagan askar va zaxiradagi zobitlarning o'z shahar va tumanlaridan harbiy komissiya ruxsatsiz chiqib ketishi vaqtincha cheklandi. Rossiyadagi potensial chaqiriluvchilar qochib ketishi mumkin bo'lgan davlatlar ko'p emas. Rossiyaliklar xorijga chiqish pasportisiz Belarus chegarasini kesib o'tishlari mumkin, ammo Kiyevga hujum qilgan Belarus xavfsiz joy deb ko'rilmaydi. Turkiya rossiyaliklar uchun viza talab qilmasa-da, xorijga chiqish pasportisiz bu davlatga borish imkonsiz. Shu jihatdan Armaniston va Markaziy Osiyo davlatlari rossiyaliklar qochishlari mumkin bo'lgan eng qulay yo'nalish hisoblanadi.
Сейчас все безвизовые страны, в том числе страны Центральной Азии, Южного Кавказа.
Markaziy Osiyo, Janubiy Kavkaz mamlakatlari ruslarning katta oqimiga duch kelmoqda. Ko'plab nazorat o'tkazish punktlarida tirbandliklar yuzaga kelgan. Kutilayotgan navbatlar 20 soatdan ortiq. Bu mamlakatlarga rossiyaliklar vizasiz kirishlari mumkin bo'lgani uchun yopirilmoqda.
Страны, которые чувствуют на себе наибольший поток россиян, просто потому что это безвизовые страны.
Payshanba kuni Toshkent aeroportida Rossiyadan keluvchilar soni keskin ortgani kuzatildi. Poytaxt Toshkent mehmonxonalarida narxlar oshib ketdi. Bir hafta ilgari deyarli bo'sh turgan O'zbekiston poytaxtidagi Toshkent mehmonxonasida esa joy qolmagan.
Rossiya Federatsiyasi o'sha erta bahorda Iroqqa urush paytida O'zbekistonga migratsiya oqimi nihoyatda kuchaygan edi, ya'ni o'sha Rossiyadan kelayotgan O'zbekistonga fuqarolar soni. Hozir mana ikkinchi to'lqinni boshlandi, ya'ni buni sababi 21 sentyabr kuni Vladimir Putin o'sha urushga yarim ommaviy safarbarlik bo'yicha farmon e'lon qildi. Farmondan keyin o'sha aholini tinch qismida ancha-muncha xavotirlar paydo bo'ldi va O'zbekistonga migratsiya oqimi nihoyatda kuchaygan. Endi buni masalan aytaylik vokzallarda yoki aeroportlarda ham ko'rish mumkin. To'g'ri, birdaniga ko'zga tashlanmaydi, chunki transport vositalari belgilangan tartibda olib keladi, lekin odamlarni o'sha gap-so'zlardagi vahimalar, aviachiptalarning to'g'ridan-to'g'ri ikki barobar ko'tarilib ketishi, chipta topilmasligi, shu bilan bog'liq bir ajiotajlar migratsiya oqimini O'zbekistonga kuchayotganini ko'rsatyapti. Endi O'zbekistonda bunaqangi nima deydi holatlarni bevosita haligi analiz qilib beradi, tahlil qilib beradigan markazlar hozircha yo'q. Bu bo'yicha informatsion nima deydi ochlik hukmron, lekin ijtimoiy tarmoqlar ancha muncha o'sha migratsiya oqimini kuchayotganini yozib yotishibdi.
Mart oyining boshlarida Ukrainadagi urush va g'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklarning O'zbekistonga oqimi ortidan Toshkentda uy joy va ijara haqlari qimmatlay boshlagandi.
В целом поток эмиграции после начала войны туда тоже был.
Урус boshlanganidan keyin Бишкек, Toshkent, Yerevan, Tbilisi, Istanbul eng ko'p ruslarni qabul qildi. Ularning ko'pchiligi hozir ham u yerda qolishyapti, chunki mahalliy migratsiya qonunchiligi vaqtincha yashash huquqini qo'lga kiritish yengil. Bank hisoblarini ochish ham oson, lekin ish topish masalasida qiyinchiliklar bor. U yerlarda mehnat bozori chegaralangan. Borayotgan rossiyaliklarning aksari oddiy mutaxassislikka ega bo'lganlar. Undaylarga mehnat bozorida talab katta emas.
Yerevan, Tbilisi, Istanbul stali takimi gradami, где россиян оставалось больше всего, просто потому что довольно легкая миграционная политика.
Blogger va jamoat arbobi Aziza Umarova Facebook sahifasida rossiyaliklarning yangi oqimi narx-navoning yanada ko'tarilishiga olib kelishi haqida yozdi.
Voqealar jadal rivojlanmoqda. Qisman safarbarlik e'lon qilindi. Ruslarning katta oqimini kuting. Narxlar ko'tariladi, ko'chmas mulk ham va bular fevral oyidan beri kuzatilayotgani kabi o'zlarini masofadan turib boqishga qodir bo'lgan frilanserlar va IT mutaxassislar emas. Har xil odam keladi.
O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi hozircha bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan ham bu borada ma'lumot olib bo'lmadi. Ayni paytda Rossiyaga qo'shni Boltiq bo'yi va Skandinaviya davlatlari rossiyaliklarning kirishiga cheklovlar joriy etmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Irkutskdagi voyinkomatda mobilizatsiyadan norozi 25 yashar yigit voyinkomni otib tashladi. Yigit o'q uzishdan avval hozir hammamiz uyga ketamiz deb aytgan. Rossiyada Ukrainadagi urushga safarbarlik boshlangandan beri voyinkomatlar eng notinch joyga aylandi. 21 sentyabrga qadar 17 ta voyinkomatga o't qo'yildi. Ayni paytda Rossiya bo'ylab norozilik aksiyalari davom etmoqda. Mahachqala va Yoqutistonda namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya kuch qo'lladi. Urushning 215 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Иркутск viloyati Ust-Ilimsk shahri voyinkomatida mobilizatsiyaga qarshi 25 yashar yigit voyinkomga o'q uzgani aks etgan video tarmoqlarda tarqaldi. Ba'zi Telegram kanali o'q uzgan 25 yashar yigitning iqrori aks etgan videoni ham tarqatdi. Irkutsk ma'muriyati bu hodisaga biror izoh bergani yo'q. Rossiya matbuotida mamlakatda voyinkomatlar va hokimiyatlarga o't qo'yish holatlari ko'paygan to'g'risida xabarlar berilmoqda. Urup Vest va ba'zi Telegram kanallari tarqatgan videoda sahar soat 4 ta noma'lum bir erkakning voyinkomatga Molotov kokteyllarini uloqtirayotgani aks etgan. Mash nashrining yozishicha so'nggi bir sutka ichida Leningrad viloyatining Kirovsk shahar voyinkomatiga aholi punkti ma'muriyati binosiga o't qo'yilgan. Avvalroq bu kabi hodisalar Mordoviya, Kaliningrad va Nizhgorodda sodir etilgandi. Media Zona internet nashriga ko'ra 24 fevraldan beri Rossiyada 54 ta voyinkomat va ma'muriy binoga o't qo'yishgan, bulardan 17 tasi mobilizatsiya e'lon qilingach sodir bo'lgan. 25 sentyabr kuni Dog'iston poytaxti Mahachqalada safarbarlikka qarshi o'tkazilgan namoyish politsiya tomonidan kuch bilan tarqatildi. OVD Info'ning xabar berishicha, huquq faollari politsiya mashinasi ichida qonga belangan 4-5 kishini ham ko'rganlar. Avvalroq Dog'istonning Endirey Qumi qishlog'i mobilizatsiyaga qarshi chiqdi, politsiya osmonga qarata o'q uzdi. Chernovik nashrining birgina Endireyda 110 kishi mobilizatsiya qilingan yozmoqda. Bunday norozilik aksiyalari Dog'istondan tashqari Rossiyaning ko'plab boshqa mintaqalarida ham kuzatilmoqda. Politsiya Yoqutistonda safarbarlikka qarshi ayollar namoyishini tarqatdi. Yakutsk shahri markazida o'tgan urushga qarshi miting ishtirokchisi bo'lgan ayollardan bir nechasini politsiya ushlab ketdi deb xabar bermoqda SHD nashri. Namoyishga chiqqan bir necha yuz ayol urushga yo'l yo'q deb baqirganlar. Rossiyaning ko'plab shaharlarida Putin 21 sentyabrda e'lon qilgan safarbarlikka qarshi namoyishlar davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda namoyishlarda ishtirok etgan uchun kamida 2000 kishi qo'lga olingan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov hozirda mamlakat chegaralari harbiy xizmat yoshidagi erkaklar uchun yopilmagan deb bayonot berdi. Hozir bu haqda hech qanday qaror qabul qilinganicha yo'q demoqda Peskov. Bunga qadar Rossiya hukumati harbiy majburiyatdagi fuqarolar eng avvalo safarbarlikka tortiladigan yoshdagi erkaklarning mamlakatdan chiqishini taqiqlashi mumkin degan xabarni Vyorska, Meduza, Sota, Vazhnaya Istoriya kabi nashrlar tarqatgan edi. UvodInfo ma'lumotiga ko'ra 21 sentyabrdan beri Rossiyada safarbarlikka qarshi aksiyalarda kamida 2346 kishi ushlangan, ulardan ayrimlarga politsiya bo'limlarining o'zidayoq harbiy komissariatga chaqiruv qog'ozi topshirilgan. O'tgan shanba kuni Vesna harakati e'lon qilgan norozilik aksiyalarida politsiya ishtirokchilarini ayovsiz qo'lga oldi. Kun oxirida ushlanganlarning umumiy soni kamida 700 kishiga yetdi. Ular orasida jurnalistlar ham bor edi. Odamlar qo'lga olish chog'ida kaltaklangani, undan keyin esa xo'rlangani haqida xabarlar bor. Ayni paytda Rossiya va Ukraina yana bir-birini Zaporojye atom elektr stansiyasini o'qqa tutganlikda ayblamoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Ukraina tomoni atom stansiyasi atrofida provokatsiyalarni davom ettirmoqda deb bayonot berdi. Konashenkov ayblovi ko'ra, Ukraina qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Energodar shahridagi aholi turar joylari va atom elektr stansiyasiga tutash hududlarga 59 ta snaryad otgan. Uning qo'shimcha qilishicha, Zaporojye elektr stansiyasidagi radiatsiya darajasi hozirda normal holatda. Ukraina energetika vaziri German Galushchenko esa Facebookdagi sahifasida Rossiya tomonini AES atrofini o'qqa tutishda aybladi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya kuchlarining Zaporojyeni o'qqa tutishi natijasida Ukraina bir necha bor halokat yoqasiga kelgan. German Galushchenko yadro inshootlarini yaxshiroq himoya qilish uchun samarali mexanizm va kafolatlar tizimini yaratishga chaqirdi. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor ravishda mustaqil manbalardan tasdiqlash esa imkonsiz qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy front chizig'ining bir qancha hududlarida rus qo'shinlari bilan shiddatli janglar ketayotgani va Ukraina uchun ijobiy natijalar borligini aytdi.
Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 21 sentyabr kuni 2-chi jahon urushidan beri birinchi marta e'lon qilgan harbiy safarbarlik ortidan butun Rossiya bo'ylab noroziliklar davom etmoqda. Ko'plab harbiy xizmat yoshidagi erkaklar mamlakatni tark etmoqda.
Люди, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они
Biz Dog'istonda odamlar o'z hayoti uchun kurasha boshlaganini, bu hayotiy masala ekanini tushuna boshlaganini ko'ryapmiz. Nega ularning umr yo'ldoshlari, ukalari, o'g'illari qandaydir bir inson xohlagan bu urushda halok bo'lishi kerak? Bizning xalqimizga qarshi urushda, bizning zaminda u o'z bolalarini urushga yubormayapti. Siz ham farzandlaringiz o'limga yuborilmasligi uchun kurashing. Bu Rossiyaning jinoiy safarbarlik yo'li bilan chaqirilishi mumkin bo'lgan hammaga tegishli. Agar siz farzandlarimizning jonini olish uchun Ukrainaga kelsangiz, men buni ota sifatida aytayapman, biz sizni tirik qoldirmaymiz.
Я вам скажу, как отец, мы вас живыми уже не отпустим.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov BMT bosh assambleyasida Ukrainadagi referendumlar o'tkazilayotgan hududlar agar Moskva tarkibiga qo'shilsa, Rossiyaning to'liq himoyasiga o'tishini ta'kidladi. Sergey Lavrov buni Rossiyada Ukrainaning anneksiya qilingan hududlarini himoya qilish uchun yadro qurolidan foydalanishga asos bormi degan savolga javoban aytdi. Rossiya Ukrainaga bosqinni mamlakatni demilitarizatsiya qilish va xavfli millatchilardan yo'q qilishga qaratilgan maxsus harbiy operatsiya deb aytib kelmoqda. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi hududlar aholisi esa Kiyev va G'arb davlatlari tomonidan tan olinmagan referendumda ovoz berishning 3-chi kunida qatnashdi. Ukraina va G'arb referendumlarni Rossiya bosib olgan hududlarni noqonuniy egallashga qaratilgan soxta urinish deb atamoqda. Katta yettilik rahbarlari esa Ukrainaning bosib olingan hududlarida o'tkazilayotgan soxta referendumlar tan olinmasligini aytishgan. AQSh referendumlar o'tkazilishi munosabati bilan Rossiyaga nisbatan qo'llanajak yangi sanksiyalardan ogohlantirdi. Hatto Rossiya bilan do'st mamlakat bo'lgan Serbiya ham soxta referendumlarni tan olmasligini bildirgan. AQSh Ukrainada yadroviy qurolni ishga solish Rossiya uchun halokatli bo'lishini eslatgan. Kiyev va G'arb mazkur hududlarni qaytarib olish va mamlakatni birlashtirish uchun qilingan hujumlarni Rossiya o'ziga hujum sifatida ko'rsatishi mumkinligidan xavotirda. Anneksiya harakatlari Rossiya jang maydonida muhim strategik muvaffaqiyatsizliklarga duch kelgandan keyin amalga oshirilmoqda. Ukrainaning qarshi hujumi oldida ojiz qolgan rus askarlari mamlakatning shimol-sharqiy qismini shoshilinch ravishda tark etib, harbiy texnika va qurollarni ham tashlab ketishga majbur bo'lmoqda. Bu yo'qotishlar prezident Vladimir Putin o'tgan hafta hafta Rossiyada qisman harbiy safarbarlik haqida farmon berishga undadi. Hozir Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar va Rossiya nazoratidagi hududlar Ukrainaning taxminan 15%ini tashkil qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyadan bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olishini aytgan. Yaqinda qaytarib olingan Izum shahri aholisi Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda keng tanqid qilinayotgan referendumlarga qarshiligini aytmoqda. Shu bilan birga ular shahardagi gumanitar vaziyat og'irligicha qolayotganini aytmoqda. 65 yoshli Olga ismli ayol bunday referendumda qatnashmasligini aytdi. Bu aql bovar qilmaydigan narsa. Haqiqiy ukrainaliklar hech qachon bunday qilmagan bo'lardi, deydi pensioner. Izumliklar ommaviy qabrlar topilgan o'rmon yaqinidan o'tin yig'ishmoqda. Sergey va Mariya Izum shahar kengashi o'z faoliyatini qayta boshlagandan so'ng markazlashtirilgan isitish tizimi qaytishiga umid qilishini aytgan. O'rmonda o'tin terib yurgan 63 yoshli Sergey uyda gaz va elektr yo'qligini aytdi.
Дело в том, что у нас первая зима такая, что дрова мы топим. Хорошо, что печка.
Birinchi marta qishda o'tin bilan jon saqlashimizga to'g'ri keladi. O'tin pechimizni tashlab ketmasak bo'lardi. Urush boshlanmaguncha bizda gaz bor edi.
На зиму хвороста. Якщо в неї немає ні машини.
Germaniyaning Lubmin shahrida yuzlab odam Ukrainada urush boshlangandan keyin to'xtatib qo'yilgan Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasini ishga tushirishni talab qilib namoyishga chiqdi. Namoyishchilar Shimoliy oqim 2 ni oching, hukumat ketishi kerak. Kimdir gaz oqimini o'chirsa, isitish tizimini o'chirsa, bu normal holat emas va bunday bo'lishi mumkin emas degan shiorlarni ko'tarib chiqdi. Germaniya dunyodagi eng boy mamlakatlardan biri, ammo bundan keyin bu tarixga aylanishi mumkin, deydi namoyish tashkilotchisi Martin Klein. Lublin Shimoliy oqim 2 quvuri o'tadigan Germaniyadagi shahardir. Bir guruh ukrainalik ayollar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga qarshi norozilik bildirish uchun chiqdi, biroq ular xavfsizlik xodimlari tomonidan to'xtatildi. Yaqinda Germaniya iqtisodiyot vaziri Robert Habeck Lubminga tashrif buyurib, Shimoliy oqim 2 ning Germaniya energiya xavfsizligidagi muhim rolini ko'rmayotganini aytgan. Putinning oshpazi nomi bilan tanilgan rossiyalik tadbirkor Yevgeniy Prigojin Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi ekanini tan oldi. Uning bayonotini Concord shirkati matbuot xizmati yoyinladi. Avvalroq Prigojin sudda o'zining Wagner shirkati egasi ekani haqidagi iddaolarni rad etgandi.
Я слышу, ЧВК Вагнер называется. Война тяжёлая.
Prigojinga ko'ra xususiy harbiy shirkatni u 2014-yilning bahorida uning ta'biri bilan aytilsa Donbassda rus millatiga mansub aholini genotsid qilish boshlangan paytda ta'sis qilgan. O'shanda u boshqa ko'plab tadbirkorlar kabi kazak yigitlar to'plangan poligonlarga borgani va ruslarni himoya qilishni istovchilardan guruh tuzganini aytib keladi. Prigojin keyinroq bu ish bilan o'zi mustaqil shug'ullanishiga to'g'ri kelishini tushunganini aytadi. Eski qurolni o'zim tozaladim, zirhli nimchalar masalasini ham hal qildim va bu ishda menga yordam bera oladigan mutaxassislarni topdim. 2014-yilning 1-mayida vatanparvarlar guruhi shakllandi, keyinchalik unga Wagner deb nom qo'ydik, deya Prigojindan iqtibos keltiradi Concord matbuot xizmati. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi raisi Valeriy Fadeyev 25 sentyabrda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olgan mehnat migrantlari va boshqa xorijliklar uchun harbiy xizmatga chaqirish yoshini 45 yoki 50 yoshga ko'tarish taklifi bilan chiqdi. U mazkur taklif Rossiya Ukrainada olib borayotgan urush va mamlakatda e'lon qilingan safarbarlik bilan bog'liqligini yashirgani yo'q. Chaqiruv yoshini oshirish, Rossiya pasportini olgan yanada ko'p migrantlarni askarlikka olish va frontga jo'natish imkonini berish aytilmoqda. Konstitutsiyada vatan himoyasi har bir Rossiya fuqarosining burchi va majburiyati ekani aytiladi. Bunda tug'ilgani hamon fuqarolikni olganlar ham, keyinchalik fuqarolikka kirganlar ham bir xil maqomga ega. Biz ushbu huquqiy bo'shliqni to'ldirishimiz va Rossiya fuqaroligiga qabul qilingani uchun chaqiruv yoshini 45 yoki 50 yoshga oshirish imkonini ko'rib chiqishimiz zarur, deya Fadeyevdan iqtibos keltiradi Telegram kanallari. Татарстан мусульмонлари диний бошқармаси Украинадаги урушни оқлаб байонот тарқатди. Уламолар сафарбарлик тўғрисидаги фармонни ўқиб, уни шариат қонун-қоидалари билан қиёслаб кўргач, бу мусульмон қадриятларга хилоф эмас деб хулоса қилишган. Мусульмонларнинг Россия армияси сафида ҳарбий ҳаракатларда иштирок этиши жоизми ёки йўқлиги хусусида қуйидагини маълум қиламиз, деилади бу байонотда. bayonotda ozodlikni, xalqni hamda vatanni himoya qilish haqida Rossiya Federatsiyasiga qasamiyat qilgan musulmonlar o'z qasamlarini ado etmoqlari lozim. Zero bu nafaqat fuqaroviy, balki islomiy burch hamdir, deyiladi diniy boshqarma saytidagi fatvoda. Avvalroq O'zbekiston musulmonlari idorasi mamlakat fuqarolarini Rossiya bilan Ukraina urushida ishtirok etmaslikka chaqirgandi. Ushbu urushga jihod nomini berish jaholatdan boshqa narsa emas, deyilgandi O'zbekiston musulmonlari idorasining bayonotida.
Zero bunday qilishlik bu shaytonning bayrog'i ostiga borib qo'shilishdir. Shunday ekan, ularning ichiga borib qaysidir taraf nomidan jang qilishlik bu islom shariatida joiz emas.
Bugungi anashular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmasini bosishni unutmang. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyolik muhojirlar Moskvaning qora ishlarini qilib o'rganib qolishgan. Har yili mintaqa mamlakatlaridan 100 minglab odam Rossiya poytaxti va boshqa yirik shaharlarga muhojiratga borib, qorovul, farrosh, qurilish ishchisi va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari o'laroq ishlaydi. Endilikda ular Rossiyaning Ukrainadagi harbiy frontiga jalb qilinishlari mumkin. Rossiya Davlat Dumasi, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari, boshqa kuchlar yoki harbiy tuzilmalarda bir yil xizmat qilgan shaxslarga soddalashtirilgan tarzda Rossiya fuqaroligini berish uchun Rossiya qonunchiligiga o'zgartirish kiritdi. Urushda Rossiya yo'qotishlarga duchor bo'la boshlashi ortidan 21 sentyabr kuni prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilgan edi. Bu xabar hamda prezidentning mujmal farmoni Rossiyada vahima keltirib chiqardi. Xususan Rossiyani uchoq yordamida tark etishga qaror qilganlar soni urushning birinchi haftalaridan beri kuzatilmagan darajada ko'paydi. 21 sentyabr kechki qadar Moskva, Sankt-Peterburg va 30 ortiq boshqa shaharda norozilik namoyishlariga chiqqan 1300 ortiq odam hibsga olindi. Ko'plab namoyishchi qo'lida Ukraina bayrog'ining ko'k va sariq ranglari tushirilgan hamda mobilizatsiyaga yo'q deb yozilgan plakatlarni ko'tarib chiqdi va Putinsiz Rossiya deya hayqirdi. Internetda safarbarlikka mobilizatsiya nomi berildi. Rus tilida magilla qabr deganidir. Mudofaa vaziri Sergey Shoygu mart oyidan beri ilk marotaba Rossiya armiyasi yo'qotishlari haqida ma'lumot berdi. Televideniye orqali namoyish etilgan intervyuda Shoygu urushda bugunga qadar 5937 nafar askar halok bo'lganini ta'kidladi. G'arb hukumatlari hisoblariga ko'ra esa Rossiya 15 mingdan 30 minggacha harbiy yo'qotgan. Moskva kabi shaharlarda harbiy yollash kampaniyalari aholiga ayniqsa xush kelmayotgani tufayli janglarda asosan migratsiya bo'yicha tadqiqotchi Yan Matusevich so'zlari bilan aytganda, mamlakatning eng qashshoq va eng chekka hududlarida yashovchi, asosan etnik rus bo'lmaganlar ishtirok etayotgani ajablanarli emas. Matusevich Ozodlik bilan suhbatda endilikda muhojirlarga nazar solinayotgani ushbu tendensiyaning bir qismi ekanligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, muhojirlarni yollash katta shaharlarda ko'proq ta'minlangan rossiyaliklarni harbiy xizmatga jalb qilmagan holda askar yollash imkonini beradi. Farmon e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, mer Sergey Sobyanin boshchiligida Moskva shahar hukumati safarbarlikni boshlab yubordi. 20 sentyabr kuni Sobyaninning shaxsiy veb-saytida Saxarova migratsiya markazida Rossiya mudofaa vazirligiga xorijiy fuqarolarning harbiy xizmatga kirishini tashkil qilishda yordam beradigan to'liq infratuzilma mavjudligi haqida yozdi. Putin va Shoygu safarbarlik tegishli jangovar tajribaga ega zaxiradagi askarlarga taalluqli ekanligini ta'kidlashdi. Cheklangan harbiy tajriba yoki tayyorgarlikka ega bo'lgan erkaklar ham frontga jo'natilish haqidagi xavotirlar urchimoqda. Kreml harbiy xizmatga chaqiriluvchilar Ukrainaga yuborilmasligini takror va takror aytib keladi. Ammo bunday shaxslar jangovar harakatlarga yuborilganini ko'rsatuvchi bir necha tasdiqlangan holat mavjud. Rossiyadagi qirg'izistonlik muhojirlar diasporasi yetakchisi tadbirkor Azamat Adalgaziyev Ozodlik bilan suhbatda vatandoshlari, ayniqsa yosh erkaklar biroz vahimaga tushgani, ayrimlar chiptalar narxi oshgan bo'lishiga qaramay Rossiyani tark etayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ketayotganlarning aksariyati Rossiya fuqaroligini olgan qirg'izistonliklardir. Adilgaziyev harbiy xizmat evaziga Rossiya pasporti taklifi mamlakat fuqaroligini olish uchun 2 yil yelib yugurishni xohlamaganlarni qiziqtirishi mumkinligini aytdi. Nechta odam yoziladi. Saharvadagi navbatlarni ko'rmagunimizcha buni aytib bo'lmaydi, lekin qiziqayotganlar bor va buning oqibatini tushunmayotganlar ko'p, dedi Adil Gaziyev. Rossiyadagi Markaziy Osiyolik muhojirlarning aksariyati 3 davlat: Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan borgan. Boshqa MDH mamlakatlardan Rossiyaga kamroq odam boradi yoki bu mamlakatlarning iqtisodiyoti Rossiyadan naqd pul jo'natmalariga kamroq qaramdir. Ushbu 3 chala mamlakat ham Rossiyaga nisbatan siyosiy sodiqligi bilan tanilgan, ammo ehtimol Rossiya va uning eng yaqin ittifoqchisi Belarusga qarshi joriy qilingan xalqaro sanksiyalarni hisobga olgan holda bu mamlakatlar rasmiylari o'z fuqarolariga xorijiy urushlarda qatnashish to'g'risidagi qonunlarni buzgani har bir shaxsni qamoq jazosi kutishini eslatishdi. 22 sentyabr kuni O'zbekiston bosh prokurori o'zbekistonliklar chet davlatlar harbiylashgan tuzilmalariga qo'shilsa 5 yilgacha qamalishi mumkinligi haqida yozdi. Rossiya tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 2 choragida Rossiyaga ishlash uchun borgan shaxslarning teng yarmi, ya'ni 1.54 million kishi O'zbekiston fuqarosidir. Qo'shni Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi esa o'sha kuni xorijiy urushlarda qatnashganlar 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkinligini bildirib, mamlakat fuqarolaridan yollash urinishlari haqida xabar berishlarini so'radi. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Feliks Kulov Facebook ijtimoiy tarmog'ida mamlakat hukumatini Rossiya pasportini olgan va shuning uchun safarbarlik xavfi ostida bo'lgan 500 ming asli qirg'izistonlik vatandoshga yordam berish uchun chora ko'rishga chaqirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Jahon banki suv toshqinidan jabrlangan Pokistonga 2 milliard dollar mablag' ajratadi. AQSh Rossiyani yadroviy qurol qo'llashning halokatlari to'g'risida ogohlantirdi. Rossiyada safarbarlikka qarshi ayollar namoyishlari kuch bilan tarqatilmoqda. Qozog'istondagi kinoteatr Rossiyadan qochayotganlarga boshpana bermoqda. Rossiya harbiy majburiyatga ega shaxslarni mamlakatdan chiqishini taqiqlashi kutilmoqda. Rossiyada voyenkomatlar va hokimiyatlarga o't qo'yish holatlari ko'paymoqda. Irkutsk viloyati Ust-Ilimsk shahri voyenkomatida o'q otildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyolik muhojirlar Moskvaning qora ishlarini qilib o'rganib qolishgan. Har yili mintaqa mamlakatlaridan 100 minglab odam Rossiya poytaxti va boshqa yirik shaharlarga muhojiratga borib, qorovul, farrosh, qurilish ishchisi va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari o'laroq ishlaydi. Endilikda ular Rossiyaning Ukrainadagi harbiy frontiga jalb qilinishlari mumkin. Rossiya Davlat Dumasi, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari, boshqa kuchlar yoki harbiy tuzilmalarda 1 yil xizmat qilgan shaxslarga soddalashtirilgan tarzda Rossiya fuqaroligini berish uchun Rossiya qonunchiligiga o'zgartirish kiritdi. Urushda Rossiya yo'qotishlarga duchor bo'la boshlashi ortidan 21 sentyabr kuni prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilgan edi. Bu xabar hamda prezidentning mujmal farmoni Rossiyada vahima keltirib chiqardi. Xususan Rossiyani uchoq yordamida tark etishga qaror qilganlar soni urushning birinchi haftalaridan beri kuzatilmagan darajada ko'paydi. 21 sentyabr kechki qadar Moskva, Sankt-Peterburg va 30dan ortiq boshqa shaharda norozilik namoyishlariga chiqqan 1300dan ortiq odam hibsga olindi. Ko'plab namoyishchi qo'lida Ukraina bayrog'ining ko'k va sariq ranglari tushirilgan hamda mobilizatsiyaga yo'q deb yozilgan plakatlarni ko'tarib chiqdi va Putinsiz Rossiya deya hayqirdi. Internetda safarbarlikka mobilizatsiya nomi berildi. Rus tilida magilla qabr deganidir. Mudofa vaziri Sergey Shoygu mart oyidan beri ilk marotaba Rossiya armiyasi yo'qotishlari haqida ma'lumot berdi. Televideniye orqali namoyish etilgan intervyuda Shoygu urushda bugunga qadar 5937 nafar askar halok bo'lganini ta'kidladi. G'arb hukumatlari hisoblariga ko'ra esa Rossiya 15 mingdan 30 minggacha harbiy yo'qotgan. Moskva kabi shaharlarda harbiy yollash kampaniyalari aholiga ayniqsa xush kelmayotgani tufayli janglarda asosan migratsiya bo'yicha tadqiqotchi Yan Matusevich so'zlari bilan aytganda, mamlakatning eng qashshoq va eng chekka hududlarida yashovchi, asosan etnik rus bo'lmaganlar ishtirok etayotgani ajablanarli emas. Matusevich Ozodlik bilan suhbatda endilikda muhojirlarga nazar solinayotgani ushbu tendensiyaning bir qismi ekanligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, muhojirlarni yollash katta shaharlarda ko'proq ta'minlangan rossiyaliklarni harbiy xizmatga jalb qilmagan holda askar yollash imkonini beradi. Farmon e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, mer Sergey Sobyanin boshchiligida Moskva shahar hukumati safarbarlikni boshlab yubordi. 20-sentyabr kuni Sobyaninning shaxsiy veb-saytida Saxarova migratsiya markazida Rossiya mudofa vazirligiga xorijiy fuqarolarning harbiy xizmatga kirishini tashkil qilishda yordam beradigan to'liq infratuzilma mavjudligi haqida yozdi. Putin va Shoygu safarbarlik tegishli jangovar tajribaga ega zaxiradagi askarlarga taalluqli ekanligini ta'kidlashdi. Cheklangan harbiy tajriba yoki tayyorgarlikka ega bo'lgan erkaklar ham frontga jo'natilish haqidagi xavotirlar urchimoqda. Kreml harbiy xizmatga chaqiriluvchilar Ukrainaga yuborilmasligini takror va takror aytib keladi. Ammo bunday shaxslar jangovar harakatlarga yuborilganini ko'rsatuvchi bir necha tasdiqlangan holat mavjud. Rossiyadagi qirg'izistonlik muhojirlar diasporasi yetakchisi tadbirkor Azamat Adalgaziyev Ozodlik bilan suhbatda vatandoshlari, ayniqsa yosh erkaklar biroz vahimaga tushgani, ayrimlar chiptalar narxi oshgan bo'lishiga qaramay Rossiyani tark etayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ketayotganlarning aksariyati Rossiya fuqaroligini olgan qirg'izistonliklardir. Adilgaziyev harbiy xizmat evaziga Rossiya pasporti taklifi mamlakat fuqaroligini olish uchun 2 yil yelib yugurishni xohlamaganlarni qiziqtirishi mumkinligini aytdi. Nechta odam yoziladi. Saharvadagi navbatlarni ko'rmagunimizcha buni aytib bo'lmaydi, lekin qiziqayotganlar bor va buning oqibatini tushunmayotganlar ko'p, dedi Adilgaziyev. Rossiyadagi markaziy osiyolik muhojirlarning aksariyati 3 davlat: Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan borgan. Boshqa MDH mamlakatlaridan Rossiyaga kamroq odam boradi yoki bu mamlakatlarning iqtisodiyoti Rossiyadan naqd pul jo'natmalariga kamroq qaramdir. Ushbu uchala mamlakat ham Rossiyaga nisbatan siyosiy sodiqligi bilan tanilgan, ammo ehtimol Rossiya va uning eng yaqin ittifoqchisi Belarusga qarshi joriy qilingan xalqaro sanksiyalarni hisobga olgan holda bu mamlakatlar rasmiylari o'z fuqarolariga xorijiy urushlarda qatnashish to'g'risidagi qonunlarni buzgan har bir shaxsni qamoq jazosi kutishini eslatishdi. 22-sentyabr kuni O'zbekiston bosh prokurori o'zbekistonliklar chet davlatlar harbiylashgan tuzilmalariga qo'shilsa 5 yilgacha qamalishi mumkinligi haqida yozdi. Rossiya tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 2 choragida Rossiyaga ishlash uchun borgan shaxslarning teng yarmi, ya'ni 1.154 million kishi O'zbekiston fuqarosidir. Qo'shni Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi esa o'sha kuni xorijiy urushlarda qatnashganlar 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkinligini bildirib, mamlakat fuqarolaridan yollash urinishlari haqida xabar berishlarini so'radi. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Feliks Kulov Facebook ijtimoiy tarmog'ida mamlakat hukumatini Rossiya pasportini olgan va shuning uchun safarbarlik xavfi ostida bo'lgan 500 ming asli qirg'izistonlik vatandoshga yordam berish uchun chora ko'rishga chaqirdi. Bu shaxslarning harbiy xizmatga chaqirilishi ular yagona non topar bo'lganliklari uchun oila a'zolari uchun salbiy, balki fojiali ta'sir ko'rsatadi, deb yozdi Kulov. Qirg'iziston Rossiya bilan qo'sh fuqarolikni rasman tan olmasa-da, amalda ko'plab qirg'izistonlik har ikki davlat pasportini saqlab qolgan. 22-sentyabr kuni Tojikiston ham bu masalada bayonot e'lon qildi. Bayonotda xorijda harbiy harakatda qatnashgan fuqarolar uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutilganini e'tirof etildi xolos. Bugunga qadar Markaziy Osiyo davlatlaridan nechta odam Ukrainada yurishda yollanma askar o'laroq qatnashgani ma'lum emas. 10-sentyabr kuni Ukraina bosh shtabining matbuot kotibi Aleksandr Shtupun Moskvani ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar orqali Qirg'iziston Respublikasidagi nafaqadagi harbiylar orasidan askar yollashda aybladi. O'sha kuni Ukraina urushini yoritib kelayotgan muxbir Yuriy Butusov e'lon qilgan videoda O'zbekistondan ekanligini da'vo qilayotgan asirlarni ko'rish mumkin. Ozodlik radiosining tojik va qirg'iz xizmatlari Ukrainada Rossiya uchun jang qilayotgan bir necha shaxs halok bo'lgani haqida xabar bergan. Kremlga aloqador Wagner xususiy harbiy shirkati ham mintaqa fuqarolarini yollayotgani aytilmoqda. Moskvaning qisman safarbarlik haqidagi va'dalarga shubha bilan qaralayotganining bir necha sababi bor. Keyingi haftalarda Ukraina urush boshida qo'ldan boy bergan yuzlab qishloq va shaharni qayta qo'lga oldi. Ukrainaning shiddatli kontratakasi Putinni qisman safarbarlikni yo'lga qo'yish haqida farmon imzolashga undagan ko'rinadi. Shuningdek, Ukrainaning jang maydonidagi yutuqlari Rossiya qonli urushda g'alaba qozona olishi borasida shubha uyg'otmoqda. Matusevichning aytishicha, jang maydonida harbiy yetishmayotgani uchun chet elda tug'ilgan shaxslarni yollash yo'lida rasmiylar tan olayotgandan ancha katta ko'lamda chora ko'rilishi mumkin. Rossiya rasmiylari ayni damda muhojirlarni saqlash markazlarida qolayotgan shaxslarni harbiy xizmatga jalb qilish uchun shantaj qilishga urinishidan xavotirdaman. Rossiya hukumati shuningdek Rossiya fuqaroligini yaqinda olganlar Ukrainadagi janglarda ko'ngilli tarzda ishtirok etishdan bosh tortgani uchun ular fuqarolikdan mahrum qilinishini aytib tahdid qilishi mumkin, dedi u. O'zbekistonlik muhojirlar huquqlari himoyachisi Valentina Chupik Facebook'da ayni fikrni izhor qildi. Unga o'tgan yilda Rossiyaga kirish taqiqlangan. Chupik o'z postida muhojirlar oldida topga yem bo'lish yoki qul bo'lish tanlovi turganini yozdi. Rossiyalik qarindoshlari bor yoki ahmoqlik qilib Rossiya fuqaroligini olgan muhojirlar zudlik bilan qochinglar. Qolganlarga kelsak, ularga ham qochishni maslahat beraman, deya qo'shimcha qildi u.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Endi men bu siyosatga aralasha olmayman. To'g'risi.
Ayyo, aka men unaqa narsalarni qilolmayman-da. Keyin kista jarayon endilarini.
Nima deysiz? Qanday boshlaysiz? Nimaga?
O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi vatandoshlarni Ukrainadagi urushda qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirgan. So'nggi ogoh prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan yangramoqda. Avvalroq Rossiya Dumasi harbiyga yollangan mehnat muhojirlariga Rossiya fuqaroligi olishni osonlashtiruvchi qonunni qabul qilgan. Inson huquqlari faollari Markaziy Osiyolik migrantlar Ukrainada mushkul ahvolda qolgan rus armiyasi uchun oson o'lja bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Xo'sh, o'zbek migrantlarining o'zlari mobilizatsiya haqida nima deb o'ylashadi? Ozodlik Moskvadagi migrantlarga mikrofon tutdi.
Endi bu urush ham juda qattiq yomon bo'lib qoldi. 1-2 kun, 3 kun oldin bilet narxlarimiz 7000, 8000, 6500 bo'lsa, hozirgi vaqtda 100000, 200000 ko'rsatib turishibdi. Endi ketishda ham yo'l ham qolmayapti, boshqa O'zbekiston ketishda ham hojat qolmay qolyapti. Endi faqat ish bo'lib qoldi, endi buyog'ini bilmadik, endi tushadi yo bilet narxlari tushadi yo bo'lmasa tushmaydi. Urush bo'lmaydi degandim, lekin teskari, naborot bo'lyapti. Urush hozir o'zi Moskvaga ham kelib qolgandir, pasti Moskvada ham urush bo'lib qolyapti. Endi o'sha payti bo'lmaydi deb to'xtatadi deb o'ylaganmiz, endi hozir to'xtatmayapti-yu. Bu haqida ham ozroq eshitdik, tushunchamiz bor. Endi grajdan mesnilarni olib ketarmikan, biz o'zbeklarni ham olib ketarmikan, endi unisini bilmadim. Men bu urushga qatnashishni xohlamayman. Meni uyda ota-onam kutib turishibdi. Hammani ham ota-onasi kutib turibdi uyda, o'z yurtida. Sog'omon ota-onasini oldiga hamma qaytishini xohlaymiz. Men o'zim ham o'sha ota-onam yoniga borishni xohlayman, sog'omon. Ular endi odamzot o'ziga bog'liq aka. Masalan, men masalan shunday deb o'ylayman, o'zim fikrim. Men u pulga odamzot deb pul yaratmaydi-ku. Pul odamzotni yaratadi. Pul topsa, biz ishlasak pul bo'ladi. Atak biz kerak emas narsa u yoqqa borib, urushga borib, jonini xatarga qo'yib urushib kelish. O'lib ketsa ham hech kim javob bermaydi-ku yerda. Shu hammaga aytib qolamanki, ota-onasining yoniga sog'omon borishlarini, har xil gap-so'zlarga aldan qolmasligini aytib qolaman. Ishimizga endi aytishimiz kerakmi, kerakmasmi bilmadim-u. Biz men o'zim masalan fevral oyi ishladik, mart oyi ishimiz yaxshi bo'lmadi. Xudoga shukr ishladik. Ishlab turdik, kam ishladik. Keyin yoz bo'lganda bu yerda ish o'lib qoldi, to'xtab qoldi ishimiz. Delverda ishlaydigan bolalar hammamiz to'xtab qoldik. 2 oy, 3 oy ish bo'lmadi. Endi mana masalan, hozir sentyabr oyidan boshlab Xudoga shukr, ishimiz o'z holatiga qaytgan. Oldingidek o'zining holatida pullarini to'lab turibdi. Ishimiz yomon emas, yaxshi. Endi sezonimiz boshlanib qoldi bizda. Sezon keldi-yu, normalni bo'lyapti ishimiz ham, Xudoga shukr.
Ne, pasib.
Siz nima deysiz?
Не нужно снять, пожалуйста.
Ну, ваше.
Наше мнение?
Да.
Ничего не знаю, не могу прокомментировать этот вопрос. Это Владимир Владимирович Путин сказал, что это частичная мобилизация, я этого не боюсь. Частичная это, которые служили в армии и еще боевой опыт имеют, который в руке автомат держал. А граждане Кыргызстана, там, мигранты, ничем не нужно беспокоиться.
Россия в Харас, мне не могу в Узбекистане работать, мне даром не могу. В Узбекистане хизмат хиямат. Мне не могу. В Харас, оно оганда, 15 лет был черкип кетти юрган. Вы же пейт оладым мне. Я мне вообще пул не могу. Я вешал, вообще, маслят берем. Мне барин надо. И пыл учен. Пыл учен, мне казаха, бу ишташа, иштан шкивит маган ман. Битта жеде иштап кеген ман ман. Ардайн. Урыш болма сен, фикерам урыш болма, тенщик болсен. Ашо урыш болса, амма таман, бізге ем кейн. Битта біз анас аммага кейн. Ну, руслар дөзе ем кейн, хача ептам ас, таракандам. Біз кей чак хачан мен, юге бар алмайыз мана. Юге биттас билет 600 мингіп, кече мен, ананда көрдім. Ana çıkadı, yo, azatlıkta bunu birbirine sual verip, 600 bin dedi. Az kvarteriden, dakimet tükaydı, kvarteriden barınmıyız. İşkanada yaşırıp, birbiri çeke tıkılıp yürüp, biz aynı. Pula barak. Az bursun pulalı, 600 bin dedi. Bir gün 50 bin aylık kese patent, bunu ötülesek, 25 bin kosa, ne için işlerimiz gerek bitti bilet için? Az suratım Özbekistan, ko'tarib ketdi dedi, havo yo'llariga ber dedim, ko'plar kuyib qolyapti puliga, biletiga. Ha? Aeroportda. Olib ketyapti, keyin yana bilet olib ketyapti.
Endi muhojirlarni safarbarlikka olib ketish mumkinmi, nima deb o'ylaysiz?
Ha, mumkin emas-ku majburlab olib ketish, hech qanaqa majburlash.
Shaharvada o'sha punktlar ochilib
ketgan. Yo'q, bekor, majburlash mumkin emas-ku. Ular bor-ku O'zbekiston qarori bor, qamaladik keyin. Katta pulda olib uyga borgan bilan u yerda 15 yil turmadi, qamalib qolsa-chi? Nima kerak? Rossiya fuqarosi nima kerak? Birimi qolib ketmaydi-yu? Ha, Rossiya fuqarosini olganlar qochyapti O'zbekistonga. Hozir men kecha uni unda ko'rdim, mashinada ketmoqchi edim, 10 km probka dedi. Mana samolyotda mishmay qo'ydi mana. Har kuni shu yerda dvornik bo'lib ishlayman, chiqqanda 4-ta, 5-ta samolyotga tushardi. Hozir bugun bitta ovoz, o'zi ko'rinmadi ovoz chiqdi. Samolyot tushmayapti, uyga ketolmaymiz. Lazimimiz yo'q endi, hali bola chaqa bor, qiz. Qiz chiqarishim kerak men borgandan keyin. Hozir bari pulni sen o'zi samolyotga bersak, quruq kirib boramiz uyga.
Yo'q, o'zimni ona yurtim yaxshi. O'zim ona yurtimga yetmaysan. Tinch. Bir so'm kam topsam ona yurtim bo'lsa. Endi ular nima san bo'ladi? Ular o'zini ota-onasini tanimaydigan bolalar ham. To'g'risi gapdi. O'sha o'limga tayyor bola ketaveradi. Men nima demoqchiman? Masalan, bu Rossiyaga, ne to'liq Rossiyaga, boshqa davlatlarga ham borib kelyapti, hamma. Bir kishi kelib qurol olaman demaydi. Uyga borib pul to'plab qurol olaman demaydi. Yo to'y qilaman deydi, yo o'y qilaman deydi, yo uni ota-onamni hajga jo'nataman deb yaxshi niyatda kelib pul ishlaydi. Men shunaqa o'ylayman. Urushga borib qon to'kib pul topgandan pul harom hisoblanadi-da. Mana uchun harom, ular uchun bilmaydi, mana uchun harom hisoblanadi. Qon to'kib, birovlarni o'ldirib, pul topish harom.
Endi muhojirlar endi nima qiladi? O'zimizni yurtimiz yaxshida beribir, o'zimizni nimalarga o'zimiz yurtimizga yaxshi, o'zimiz yurtimiz tinch, sog' salomat yetsa bo'ldi bizga mana shu. To'g'ri halol pul ishlagani kelganmiz bizga. Hozir biz oilamiz qarab turibdi bolalarimiz. O'shalarga halol topib, halol yegizdiramiz deb kelganmiz-da biz. Shunga kelganmizdi. Yo'q, Rossiya fuqarosini ham olmayman. Men faqat o'zimni yurtimni deyman, faqat O'zbekiston. Milliard pul berganda ham men o'zim yurtimdan voz kechmayman. Faqat o'zim yurtim, O'zbekiston. Endi ketayotganlar endi ketyapti, endi ularga ham aytaman da, endi o'zingni yurtingni boshqa yurtga deb pulni deb endi sotilib ketmadingmi endi pul uchun. پول چین این دو زن یورتن و وطنین این دو سوتکت میزن دیم اند. این دو ما اونا کناسلاگ سیاست که چی میم ما که این دو نه بولیات که مسی بولیات که این دو.
این دو پیچ.
بزگه این دو بیو بزگه تاثیر بو میاد تازه چی اخش خدا خالصه. همه یه اخش کتی ات من تیشلیگ همه یه خدا خالص. اوزبیکستان دو تینچ بولیات من بیلاده تینچ خدا خالصه یه اخشه. همه یه اخشی بود ترک خدا خالصه.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta 2022. Fermerlar klasterga topshirayotgan paxtasining narxini bilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxtani eksport qilmayotgani, uni mamlakatning o'zida to'liq qayta ishlayotganini bildirdi. 22 sentyabr kuni Toshkent viloyatiga safari chog'ida gapirgan Mirziyoyevga ko'ra, paxta rejasi bajarilishidan avval fermerning o'zi manfaatdor. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlar klasterlarga topshirilayotgan paxta uchun qancha haq to'lanishini bilmasliklarini aytishmoqda. Ayni paytda klasterlar Qishloq xo'jaligi vazirligi e'lon qilgan tavsiyaviy narxdan ham past haq to'layotgani haqida xabarlar kelmoqda. Vodiylik fermerlar klasterlar qabul qilingan paxtaning sinfini atayin past yozayotgani, skidkani haddan tashqari ko'p qo'yayotganidan norozi. O'zbekistonda paxta terimi boshlanganiga 3 hafta bo'ldi. Fermerlar yetishtirgan paxta hosilini klasterlarga topshirmoqda, ammo shu paytgacha klasterlar paxtani aniq qancha narxda sotib olishini fermerlarga aytmayapti. Faqat taxminiy narx ba'zi joylarda 10 ming so'm, ba'zi joylarda 8-9 ming so'mdan qabul qilib olyapti. Paxtaning xarid narxini aniqlash terim boshlanmasidan oldin ham fermerlar va klasterlar o'rtasidagi bahslarga sabab bo'lgan edi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi 1 kilo paxtaning tavsiyaviy narxini 1025 so'm qilib belgilaganidan so'ng ham fermerlar bunga norozilik bildirib, joriy yilda mineral o'g'itlar va yonilg'i o'tgan yilga nisbatan 2-3 barobarga oshib ketgani, paxta tan narxining o'zi 10 ming so'mdan ortiqqa tushayotgani haqida bong urdilar. Fermerlar va klasterlar o'rtasidagi tortishuv aniq bir xulosa bilan yakunlanmadi va hozirgacha paxtaning aniq xarid narxi ma'lum emas. Namangan viloyat Mingbuloq tumanida fermerlik qilayotgan Qosimjon Mamasoliyevning aytishicha, aslida bozor sharoitida ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi narxni birov belgilab berishga, tavsiya qilishga haqqi bo'lmasligi kerak. Qonunlarimizda futures shartnomasi imzolash paytidagi paxtaning narxi New York birjasidagi tola narxining 3dan 1 qismiga teng bo'lishi kerakligi yozib qo'yilgan. Agar paxta topshiriladigan vaqtda paxta narxi oshib ketsa, o'shanga qarab perirasshyot qilinadi. Agar tushib ketsa, shartnomadagidan kam haq to'lanmaydi. Shuning uchun ham futures shartnomasi deyiladi. Hozir esa hech qaysi fermerning qo'lida narx yozilgan paxta yoki g'alla shartnomasi yo'q. Bu yog'i yana monopoliya bo'lib ketyapti, deydi fermer. Andijon viloyat Boston tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, paxtani qabul qilib olayotgan sayyora favvorasi klasteri fermerga uning miqdori qancha ekanligidan tashqari hech qanday hujjat bermayapti. Paxtani faqat zavodga olib kirib qabul qilib olishyapti. Qo'lga hech qanaqa hujjat berilmayapti. Narx haqida gap ham yo'q. Agro onlayndan tekshirib ko'rsam ham narxi chiqmayapti. Paxtani topshirib bo'lganimizdan so'ng 9 ming so'mdan beradimi, 10 ming so'mdanmi, buni xudo biladi. Klasterlar bizda vallomat. Hech kimning unga gapi o'tmaydi, deydi ismisir qolishini so'ragan fermer. Namangan viloyat Pop tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerning iddaosicha, Artsoft Holding klasteri sun'iy ravishda paxta sifatini past ko'rsatib qabul qilib olyapti. Qo'lda terilgan sifatli toza paxta tahlil natijalariga ko'ra yaxshi, ya'ni 1.1 sinfga loyiq bo'lsa, 1.2 sinfga qabul qilyapti. 12 sentyabrda paxta qabul qilishni boshlagan bo'lsa, men 3 kun davomida 25 tonna paxta topshirdim, ammo shuning 19 tonnasini 1.2 sinfga qabul qildi. Shuncha paxtadan menga 6 million so'm zarar bo'lyapti. Hali yana 100 tonna topshirsam, u yog'ini hisoblab olavering, deydi fermer. Farg'ona viloyat Dang'ara tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermer esa klaster paxta qabulida haddan tashqari skidka olayotganidan shikoyat qildi. Bilasizmi, mendan qancha skidka oldi? 13%. Agar 100 tonna paxta topshirsam, 13 tonnasi yo'q bo'ldi degani. Bular insofni ham yeb yuborishgan. Paxtaning narxi esa noma'lum, deydi farg'onalik fermer. Fermerlarning bu e'tirozlari yuzasidan Ozodlik O'zbekiston fermerlar, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi senator Akitam Hayitov bilan bog'landi. Akitam Hayitovning aytishicha, fermer va klaster o'zaro shartnoma asosida narxni kelishadi. Qishloq xo'jaligi vazirligi tavsiyaviy narx e'lon qildi. Chunki bozor mexanizmi ishlayapti. Davlat buyurtmasi hozir paxtada yo'q. Vazirlik minimal narx e'lon qiladi, keyin klaster bilan fermer kelishib o'zaro narx belgilaydi. Jahon bozoridagi narxdan kelib chiqiladi. Nyu-York birjasi narxidan kelib chiqiladi. Bu minimal tavsiyaviy narxlar, undan ziyodini o'zlari kelishib belgilaydi, dedi Hayitov Ozodlik bilan suhbatda. 2021-yilning 9-sentyabr kuni ikkinchi bor prezidentlikka nomzodini qo'ygan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan edi. Ammo shunga qaramay o'tgan yili O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi paxta terimida majburiy mehnatga yo'l qo'ygan bir qancha amaldorlar jazolanganini bildirdi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, joriy yil paxta mavsumida ham paxta terimiga majburan chiqarish holatlari kuzatilmoqda. Andijon viloyat Jalaquduq tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birida ishlaydigan xodimning aytishicha, hokim o'rinbosari har kuni paxtaga odam topib chiqarishni talab qilmoqda. Biz Andijon viloyati Jalaquduq tuman mahalla idorasining xodimlari paxta terimi boshlanganidan buyon funksional vazifamiz qolib, uyma-uy yurib paxtaga odam aytish bilan bandmiz. Buning ustiga har kuni soat 19:30 dan 22:30 gacha tuman hokimining o'rinbosari Jahongir Abdumutalipov Zoom orqali har bir mahalla xodimidan paxtaga nechta odam chiqarganligi bo'yicha yig'ilish o'tkazmoqda. Zoom yig'ilishida paxtaga odam kam chiqargan xodimlarni yoshiga, hatto ayol kishiligiga qaramasdan hammaning oldida izza qilmoqda. Bundan tashqari paxtaga odam chiqarmagan xodimlar xayfsan olmoqda, ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinmoqda, deydi mahalla fuqarolar yig'ini xodimi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaliklar mobilizatsiyadan qochmoqda. Migrantlarni nima kutyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Vladimir Putin Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan mamlakatni tark etishga shoshilayotgan rossiyaliklar soni keskin ortib ketgan. Moskvadan MDH mamlakatlariga va Turkiyaga uchadigan uchoqlarga chipta topish mushkul bo'lib qolgani va borlari ham narxi juda qimmat ekanligi haqida xabarlar paydo bo'lmoqda. Putinning bayonotidan so'ng Istanbul, Tbilisi va Yerevanga barcha chiptalar sotib bo'lingani haqida Verstka nashri xabar berdi. Umumiy safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng Moskva va Minsk yo'nalishidagi uchoq chiptalari bir soat ichida sotib olingan. Rossiya chegara xizmati mamlakatni tark etayotgan har bir shaxsni harbiy xizmatni o'tashga majbur bo'lgan holatini tekshiradi. Ozodlik xalqaro yo'nalishlarga uchoq chiptasi sotadigan Skyscanner tizimiga Toshkent, Farg'ona, Samarqandga, Moskva shahrining barcha aeroportlaridan uchadigan uchoqlarga 22-30 sentyabrga so'rov berdi. Ammo bu muddatga sotiladigan birorta ham chipta topilmadi. Moskva shahridagi aviachiptalar sotadigan Tuturu saytida 21-sentyabrga sotiladigan birorta ham chipta yo'q. Toshkent shahriga 22-sentyabr kuni to'g'ri uchadigan uchoqlarga ham chipta qolmagan. Faqat Sankt-Peterburg tranziti orqali uchadigan uchoqqa chipta bor, lekin uning umumiy parvoz muddati 22 soat. Krasnoyarsk orqali uchadigan uchoqlar ham parvoz muddati 16 soat. Ammo chipta narxi 64 ming rubl. Rasmiy kurs bo'yicha 1000 AQSh dollaridan ortiqni tashkil qilgan. Rossiya fuqaroligini olgan ayrim markaziy osiyoliklar Putinning bu qaroridan xavotirga tushganliklarini aytishmoqda. Men tojikistonlikman, Rossiya fuqaroligini olganman. Yoshim 63 da. Pensiyada ekanligim bois o'zim uchun qo'rqmayapman. Bolalarim taqdiridan xavotirdaman, chunki ularning biri 40, biri esa 37 yoshda. Katta o'g'lim Rossiyaning Tojikistondagi 201 diviziyasida shofyor bo'lib ishlagan. Hozir boshqa ishda bo'lsa ham, lekin povestka kelib qolishi mumkin. Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik tanishlarim ham qo'ng'iroq qilib xavotir izhor qilishyapti, deydi fuqaro. So'nggi yillarda Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ko'paygani kuzatiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lumotiga ko'ra, 2020-yilda 23300 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 31867000 nafarga oshgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik bloger va jurnalistlar bu voqeaga o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Jurnalist Shuhrat Latipov safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng aviachiptalar sotilishini kuzatib kelmoqda. U bir qancha MDH davlatlariga uchoq chiptalari yaqin kunlarga qolmaganini yozar ekan, shu bilan birga chipta narxlari osmonga chiqqanini ta'kidlaydi. Bugun Moskvadan Toshkentga umuman chipta qolmadi. 22 sentyabr kuni to'g'ridan to'g'ri reyslar uchun bir nechta chiptalar bor edi. Men bu postni yozayotganimda ular ham sotilgan edi. Endilikda transferlar tufayli O'zbekiston poytaxtiga Moskvadan uchish uchun deyarli bir kun kerak bo'ladi. Bundan tashqari narxlar noreal 5-6 marta ko'tarildi. Ostona, Yerevan, Istanbul va boshqa shaharlarda ham vaziyat xuddi shunday deydi Latipov. Jurnalist va bloger Zafar Solijonovning yozishicha urush xavfini sezgan aqlli ruslar Rossiya tark etishni boshladi. Putinning qisman safarbarlik chaqiruvidan ikkita xulosaga keldim. U birdan hammaga harbiy safarbarlik e'lon qilsa, uni ag'darib tashlashlardan qo'rqadi. Bunday tavakkalchilikka hech qachon yo'l qo'ymasa kerak. Ikkinchi xulosam esa, demak, u har bir soha egalarini bo'lib-bo'lib urushga tortishni boshlaydi. Bu yo'lda ham juda ko'pchilik urushga tortiladi, lekin birin-ketin ushbu xavfni oldindan sezgan aqli bor ruslar Rossiyani tark etishni boshladi. Urushlarda odatda qo'shimcha kuch mavjud harbiy zaxira kamayayotganda, kuchsizlanayotganda jalb etiladi. Yuqoridagi chaqiruv Putin armiyasiga oxirgi kunlarda jiddiy zarbalar berilganini anglatadi. Hammasi yaqin qoldi. Tinchlik ham, g'alaba ham, mag'lubiyat ham, deb yozdi Solijonov. O'zbekistonlik jurnalist Muhrim Azamxo'jayevning yozishicha, aqlli ruslarning o'zi mobilizatsiyani magilizatsiya deb atashida bir hikmat bor. Rossiyada safarbarlik e'lon qilindi. Rossiyalik esa hushi joyida bo'lgan faollar buni mobilizatsiya emas, magilizatsiya deb atayapti. Bunda ham bir hikmat bor. Urushining shamoli va nihoyat deyarli har bir rossiyalikning xonadoniga kirib borishiga ko'p qolmadi. Ular endi urushni propaganda telekanallari orqali emas, o'z tanida his qiladi. Shu vaqtgacha har turli inagentlar va dissidentlar berib kelgan savollarni endi deyarli har bir rossiyalik bera boshlaydi va umid qilamanki, rossiyaliklarni qirayotgan Rossiya rahbariyatiga qarshi bosh ko'taradi. Bu Rossiyaning emas, Rossiyaning hozirgi telba rahbariyatining tugashi bo'ladi. Bugun mobilizatsiya e'lon qilarkan, aslida Rossiya rahbariyati o'zining mobilizatsiyasini e'lon qilganiga ishongim keladi. Yo'qolsin urush, yo'qolsin rashistlar, yo'qolsin putinistlar, deb yozdi jurnalist o'z Telegram kanalida. Iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Rossiyadagi o'zbek muhojirlari taqdiridan xavotir bildiradi. Mobilizatsiya e'lon qilinishiga ishoralar kecha paydo bo'lgandi. Kechaning o'zidayoq minglab hushyor rossiyaliklar qochishga ulgurishdi, lekin bugun bilet topgan taqdirda ham ularni qochishga imkoniyati bo'larmikan? Tentakka qarshi chora yo'q, undan faqat qochib qutulish mumkin. Qarib miyasi aynigan tentakning qo'lida yadro bombasi bo'lsa va o'ziga, davlatiga, fuqarolarga qo'shib butun dunyoni asfali sofinga jo'natmoqchi bo'lib tursa ayniqsa, men nafaqat rossiyaliklardan, o'zimizning qora ko'z migrantlardan ham xavotirdaman, deb yozdi Bakirov. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadagi o'zbekistonliklarni begona urushlarga qo'shilib qolmaslik haqida ogohlantirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Jahon banki suv toshqinidan jabrlangan Pokistonga 2 milliard dollar mablag' ajratadi. AQSh Rossiyani yadroviy qurol qo'llashning halokatlari to'g'risida ogohlantirdi. Rossiyada safarbarlikka qarshi ayollar namoyishlari kuch bilan tarqatilmoqda. Qozog'istondagi kinoteatr Rossiyadan qochayotganlarga boshpana bermoqda. Rossiya harbiy majburiyatga ega shaxslarni mamlakatdan chiqishini taqiqlash kutilmoqda. Rossiyada voyenkomatlar va hokimiyatlar o't qo'yish holatlari ko'paymoqda. Irkutsk viloyati Ust-Ilimsk shahri voyenkomatida o'q otildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada faol mobilizatsiya ishlari mehnat muhojirlari orasida ham avj olgani kuzatilmoqda. Shu kunlarda hujjatlarni rasmiylashtirish idoralaridagi har bir xodim oldida o'zbek, tojik va rus tillarida mana bunday eslatmani ko'rish mumkin.
Qurolli kuchlarda shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga kirishda soddalashtirilgan tartibda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishga qiziqasizmi?
Mana bu videolarni o'zining FB sahifasiga joylashtirgan Moskvadagi bloger Leyla Musaffa Sayyar bunday yozadi.
Yana bir marta ogohlikka da'vat qilmoqchiman. Vahima qilyapsan deguvchilar uchun suratlar ilova qilyapman. Farzandingiz, yaqiningiz, ukangiz barchani ogohlantiring. Politsiya uchastkasi, aeroport registratsiyasi, FMS, daktiloskopiya punktlarida varaqalar qo'yildi stollar ustiga. Targ'ibotchilar izg'ib yurishibdi.
Rossiya o'z hududida mehnat qilayotgan muhojirlarga urushga yollanish uchun yaxshi maosh, grajdanlik va boshqa imtiyozlarni taklif qilmoqda. Rossiya Davlat Dumasi urushga safarbar qilinganlarning maoshini 300 minggacha ko'tarmoqchi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 214-kuni tafsilotlari bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. 24 sentyabr shanba kuni Ukraina qurolli kuchlari harbiy xizmatchilari Xarkov viloyatidagi Izyum yaqinidagi yo'lda tashlab ketilgan yo'q qilingan Rossiya zirhli texnikasining qismlarini olib chiqmoqda. Yig'ilgan qismlar qo'lga olingan dushman harbiy texnikasi va o'z texnikalari uchun ehtiyot qismlar sifatida ishlatiladi, dedi harbiy xizmatchilar. Ukraina harbiylari ham tashlab ketilgan rus tankini yuk mashinasiga ortib, uni ta'mirlashni va ruslarga qarshi jangovar harakatlarda foydalanishni rejalashtirgan.
Biz bu tankni ta'mirlaymiz, yana ishga tushiramiz va keyin u orklarni o'ldiradi.
Minglab rus askarlari Izyumdagi ko'p miqdorda o'q-dorilar va jihozlarni qoldirib, mart oyida Kiyev chekkasidan haydalgandan beri eng katta mag'lubiyatga uchradilar. Rossiya chorshanba kuni qisman safarbarlik e'lon qilgandan keyin Rossiyadan har qaysi yo'nalishga aviachiptalar narxi keskin ko'tarilib ketdi. Jumladan Armanistonga. Ko'plab Rossiya fuqarolari tezlik bilan o'z mamlakatini tark etmoqda. IT mutaxassis ruslarning aytishicha, u bir tomonlama chipta uchun 100 ming rubl, ya'ni 1680 dollar taqriban to'lagan. Mobilizatsiya e'lon qilingungacha odatda bu chiptaning narxi taxminan 15 ming rubl bo'lgan.
Men bu yerda masofadan turib ishlayman. Bundan tashqari men yangi IT malakasini olish uchun o'qiyman. Blokcheynni o'rganaman va keyin nima bo'lishini bilmayman. Balki Dubayga ketaman, balki vaziyat normal holatga qaytsa Rossiyaga qaytaman.
Prezident Vladimir Putin safarbarlik to'g'risida buyruq bergandan so'ng Finlandiya va Gruziya bilan chegara punktlarida tirbandlik kuchaydi. Rossiyalik erkaklar ommaviy tarzda mamlakatni tark etishga shoshilishdi. Rossiyaning Qozog'iston va Mo'g'uliston bilan chegaralarida ham avtomobillarning uzun navbatlari yuzaga kelgan. Toshkentga aviareyslar narxlari bir necha 10 barobarga oshib, 10 ming dollardan oshgani kuzatilmoqda. Axborot texnologiyalari bo'yicha yana bir mutaxassis Vadimning aytishicha, u Rossiyadan Armanistonga birinchi marta ketayotgani yo'q. Prezident Putin Ukrainada maxsus harbiy operatsiya boshlanganini e'lon qilgandan keyin u bahorda ham xuddi shunday qilgan. Biroq chiptaga katta pul sarflagan Ruslan qachonlardir Rossiyaga qaytishga umid qilmoqda.
Bu safarbarlik boshlanganda mening birinchi fikrim ketish, Yerevanga kelish bo'ldi. Chunki bu yer menga yoqdi. Ehtimol agar vaziyat normal holatga qaytsa, men Rossiyaga qaytaman.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov payshanba kuni bo'lib o'tgan konferensiya chog'ida Rossiyadan jangovar yoshdagi erkaklarning chiqib ketishi haqidagi xabarlar bo'rttirilgan ekanini aytdi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlarni armiyada xizmat qilishga majburlashni taklif qildi. Xizmat qilishdan bosh tortgani uchun nafaqat harbiy xizmatga majbur bo'lganlarni, balki ularning oila a'zolarini ham Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish taklif etiladi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov bu taklifni ushbu mamlakatlar rasmiylarining ko'ngillilarining maxsus operatsiyada ishtirok etishini taqiqlashga javob deb atadi. Kabanov Rossiya fuqaroligiga 10 yildan kamroq muddatga ega bo'lgan Markaziy Osiyolik fuqarolarni majburiy harbiy xizmatga chaqirish tashabbusi tayyorlanayotganini ham ma'lum qildi. Kabanov bu tashabbusni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rasmiylarining o'z fuqarolariga Rossiyaning Ukrainadagi maxsus operatsiyasida ixtiyoriy ravishda ishtirok etishini taqiqlaganiga adekvat javob deb atadi.
Harbiy burchni bajarishdan bosh tortish nafaqat harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxsni, balki uning oila a'zolarini ham Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishga olib kelishi kerak.
Hozirda ikki fuqarolikka ega chaqiruv yoshidagi rossiyaliklar armiyada xizmat qilishlari kerak. Tegishli shartnoma tuzilgan mamlakatlar vatandoshlari esa harbiy xizmatdan ozod etilgan. Tojikiston fuqarolari chet eldagi harbiy mojarolarda yollanib qatnashgani uchun jinoyat moddasiga muvofiq 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Qozog'istonda bu muddat qisqaroq, 5 yildan 9 yilgacha. Iyun oyida rasmiylar respublika fuqarosiga nisbatan Qozog'iston jinoyat kodeksining tegishli moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida xabar bergandi. O'zbekiston qator rasmiy idoralari o'z yurtdoshlarini ruslarning maxsus operatsiyasida qatnashgan taqdirda jinoiy javobgarlik haqida ogohlantirgan. Qonunni buzganlar 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Qirg'izistonda ham xorijda jangovar harakatlarda yollangan 10 yilgacha qamoqqa mahkum etilishi jazosi belgilangan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Kiyev qo'shinlari bilan bo'lgan janglarda halok bo'lishi yoki jarohatlanishi mumkin bo'lgan rossiyalik askarlarga xavfsiz taslim bo'lish kafolatlarini berdi.
Объявлена Россией преступная мобилизация не случайно.
Rossiya tomonidan e'lon qilingan jinoiy safarbarlik fuqarolardan mobilizatsiya nomini bejiz olmagan. Rossiya hukumati o'z fuqarolarini o'limga jo'natayotganini juda yaxshi tushunadi. Boshqa variantlar ham mumkin. Rus qo'mondonlari ruslarning hayoti haqida qayg'urmaydi. Ular faqat o'lik, yarador, tashlab ketilgan yoki asirga olingan rus askarlari qoldirgan bo'sh joylarni to'ldirishlari kerak. Hukumatingiz bu o'rinlarni kim to'ldirishi bilan qiziqmaydi. Qurollarimiz zarbalari ostida qolgandan ko'ra Ukraina asirligiga taslim bo'lgan ma'qul. Chunki Ukraina bu urushda o'zini himoya qilmoqda.
Dar haqiqat xalq orasida mobilizatsiya, mobilizatsiya degan nom oldi. Ruschasiga magila bu qabr degandir. Ayni damda Rossiyada faol mobilizatsiya ishlari yaqinda rus grajdanligini olgan muhojirlar orasida ham avj olgani kuzatilmoqda. Rossiya grajdanligini olgan asli o'zbekistonlik Shahbozbek povestka olganlardan biri. U bugun vayinkomatga chaqirtirilib olib ketilishdan xavotirda ekanini aytadi.
Ertaga soat 10 da vayinkomatga borishim kerak ekan. Keyin bizlab ketar ekan.
Mana povestka 25.9.22 ertaga soat 10 da borishim kerak. Mana vayinda komissardan jo'natgan.
Qarochi akalar, ketib qolsam ertaga svyazga chiqaman. Xudo xohlasa tinchlik bo'lsin. Bilmayman nima qilishim kerak, boshim qattiq qoldi, seriozno. Вообще boring ham kelmayapti O'zbekistonga. Peshona ekanda endi shu ham biz peshonamiz bor ekan.
Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yiliga 20 mingdan 30 mingtagacha o'zbekistonlik Rossiya grajdanligini olmoqda. Rossiya Ukraina hududiga raketa zarbalarini berishda davom etdi. Zaporojye gubernatori Aleksandr Staruxning ma'lum qilishicha, shanba kuni erta tongda Zaporojyega urilgan raketalardan biri turar joy binosiga kelib tushgan. Natijada bir kishi halok bo'lgan, 7 kishi jarohatlangan. Bombardimon yong'inga sabab bo'ldi va bir necha kvartiralarga zarar yetkazilgan. Mahalliy turg'unlardan bo'lgan Vitaliy ruslarga nisbatan g'azabini yashirib o'tirmadi.
Slov нет, ребята, понимаете?
Ta'riflashga tilim ojiz yigitlar. Ilgari men ruslarni xalq deb atagan bo'lsam, endi amyoba deyman. Biz ularni hayvonlar desak, hayvonlarni xafa qilamiz. Ular shunchaki bir hujayrali mavjudotlar. Ularni boshqacha ta'riflash mumkin emas.
Ukraina rasmiylarining aytishicha, ko'p qavatli uylar va maktablar o'qqa tutilgan, tinch aholi halok bo'lgan. Rossiya fevral oyida maxsus operatsiya deb atagan amaliyotni boshlagandan beri minglab raketalari Ukraina bo'ylab asosan tinch aholi yashaydigan hududlarga kelib tushgan to'g'risida isbot dalillar mavjudligiga qaramay, Kreml tinch aholi yashaydigan hududlarni ishonga olayotganini bir necha bor rad etgan. 23 sentyabr kuni Ukraina Tehronning Rossiya qo'shinlarini dronlar bilan ta'minlashni boshlagan tufayli Eron bilan diplomatik munosabatlarni uzishini bildirdi. Prezident Vladimir Zelenskiy bu harakatni yovuzlik bilan hamkorlik deb atadi. Ukraina va AQSh Eronni Rossiyaga uchuvchisiz uchoqlar yetkazib berishda ayblamoqda. Tehron bu ayblovlarni rad etib kelyapti. Avvalroq Ukraina prezidenti dronlarning yetkazib berilishi ikki tomonlama munosabatlarga jiddiy zarba berganini aytgandi. Bunday nojo'ya harakatlarga javoban Ukraina tomoni Iron elchisini akkreditatsiyadan mahrum etishga, shuningdek Ironning Kiyevdagi elchixonasi diplomatik xodimlari sonini sezilarli darajada qisqartirishga qaror qildi, deyiladi prezident saytida. Ironning Kiyevdagi doimiy vakili Manucher Moradi hozir Ukrainada emasligi sababli xabar elchisini vazifasini bajaruvchiga topshirildi. Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, dronlardan Rossiya ham razvedka, ham mos nishonlarini topish va ham kamikadze hujum dronlari sifatida foydalanishi mumkin. Rossiyada urushga safarbarlikka qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Rossiya bo'ylab 24 sentyabr kuni bo'lib o'tgan aksil mobilizatsiya namoyishlari chog'ida 1300 dan ortiq odam hibsga olindi. Mustaqil norozilik monitoringi guruhi OVD info ma'lumotchisi. Hibsga olinishlar Rossiyaning 38 ta shahrida qayd etilgan. Ruxsat etilmagan mitinglar Rossiyaning mitingga qarshi qonunchiligiga muvofiq noqonuniy hisoblanadi. Men kabi bo'lishini xohlaysizmi? Moskvadagi mitingda nogironlar aravachasidagi ayol tasvirlangan plakatda shunday yozuv tushirilgan. Moskvadagi namoyishdan olingan kadrlarda rossiyalik politsiyachilar erkaklarni va ayollarni politsiya mashinalariga yetaklab kelayotganini ko'rish mumkin. Dog'istonning Endirey Qumiq qishlog'ida mobilizatsiyaga qarshi chiqqan mahalliylarni politsiya osmonga otib qo'rqitishga urindi. Chernavik nashri birgina Endireyda 110 kishi mobilizatsiya qilinganini yozmoqda. Bunday norozilik aksiyalari Rossiyaning ko'plab boshqa mintaqalarida ham kuzatilmoqda. Rossiyada 300 ming kishini Ukrainaga qarshi urushga safarbar qilish avjiga chiqqan bir pallada ijtimoiy tarmoqlarda bo'lajak rus jangchilari tomonidan olingan videolar tarqala boshladi. Mana bu video egasi urushga Primorye o'lkasidan safarbar qilinganlardan biri. U mobilizatsiya qilinganlarga chirib ketgan avtomatlar topshirilayotganida shokda ekanini aytadi.
Ну, я ничего комментировать не буду, ребята. Но могу сказать лишь одно, что вроде как это дано, что вспомнили руки. Ну и то я в ахуе. Это пацанам танкистам.
Mana bu matohni tankist yigitlarimizga beribdi. Senda tank bor-ku, nima qilasan kalashni deyapti. Mana avtomatlarni olyapmiz, men shokdaman. Nima deyishni ham bilmayman.
Bu video muallifi esa o'rmonda musaffo osmon ostida joy olgan mobilizatsiya qilinganlar uchun punkt joylashganini namoyish qiladi. Safarbar qilingan rossiyaliklarning oyoqda turolmaydiganlari aks etgan videolar esa allaqachon tarmoqlarda memga aylanishga ulgurdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shanba kuni kechqurun talabalarni safarbarlikka chaqirishni kechiktirish haqidagi farmonni imzoladi. Kechiktirish birinchi marta oliy yoki o'rta maxsus kasb-hunar ta'limini olayotgan kunduzgi bo'lim talabalariga nisbatan qo'llaniladi. Boshqacha qilib aytganda, sirtqi bo'lim talabalari uchun kechiktirish yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakatining Ukrainadagi urush harakatlarini himoya qilib qo'shnisi va G'arbga nisbatan bir qator noroziliklarni bildirdi. Nyu-Yorkda jurnalistlar bilan muloqotda bo'lgan Lavrov Lugansk va Donetsk viloyatlarining janubiy va sharqidagi Kherson va Zaporojye viloyatlarida bo'lib o'tayotgan referendumlarni himoya qildi.
Bu referendumlarning shartlari e'lon qilindi va bu referendumlardan keyin yuqorida aytganimdek, Rossiya albatta neonatsistlar rejimi ostida yillar davomida azob chekkan bu odamlarning xohish irodasini hurmat qiladi.
Lavrov Rossiyaga kelganda G'arbni irqchilikda aybladi va ruslar Estoniya, Latviya va Ukrainada kamsitishlarga duch kelganini eslatib qo'ydi.
G'arbiy qo'shnilarimizda Rossiyaga mamlakat sifatida, Rossiyaga millat sifatida nisbatan irqchilik instinktlari borligiga juda chuqur ishonchimiz komil. Agar sizda Estoniya, Latviya va Ukrainada ruslarga nisbatan kamsitish haqida gapirayotganimda rad etuvchi faktlar bo'lsa, ular hamma narsani taqiqlovchi qonunlarni qabul qilgan bo'lsa, unda albatta qanday tahlilni taklif qilishingiz mumkinligini muhokama qilishimiz mumkin.
Avvalroq Lavrov BMT Bosh Assambleyasi delegatlari oldida chiqish qilgandi. Rossiya Ukrainaning ishg'ol qilingan 4 ta viloyatini anneksiya qilishga qaratilgan referendumlar o'tkazdi, shanba kuni saylov byulletenlari berildi. Bu Kiyev va G'arb davlatlarining noroziligiga sabab bo'ldi. Ular ovozlarni soxta deb atadi va ularning natijalarini tan olmaslikka va'da berdi. Ukraina rasmiylari odamlarga 4 kunlik ovoz berish tugaguniga qadar bosib olingan ayrim hududlarni tark etish taqiqlanganini aytishdi. Qurolli guruhlar uylarga kirgani va xodimlar ishtirok etmasa ishdan bo'shatish bilan tahdid qilganini qo'shimcha qildi. Shanba kuni Kiyevda Mariupollik Alek Suxov kabi ichki ko'chirilganlar ovoz berishga qarshi namoyishga chiqdi.
Сегодня референдум проходит в Мариуполе. Я
Bugun Mariupolda referendum bo'lib o'tmoqda. Men bunga mutlaqo qarshiman, bu keraksiz narsa. Aytaylik, men Mariupolda yashovchi, endi bu byulletenga yo'q deb aytishim mumkinmi? Menda bunga haqqim yo'q. Men o'zimni Mariupol fuqarosi deb hisoblayman va Mariupol Ukraina hududi bo'lishini xohlayman.
Ammo uning tug'ilgan shahrida Rossiya tarkibiga qo'shilish istagida bo'lganlar yo'q emas. Rossiyaga qo'shilish uchun ovoz berish shu oy boshida Ukraina shimol-sharqining katta qismini qaytarib olgandan keyin shoshilinch ravishda uyushtirilgandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni kechki murojaatida referendumlarni qoraladi. Hozirda Rossiyada istiqomat qilayotgan ushbu hududlar aholisi uchun Moskvada ham saylov uchastkalari tashkil etilgan. Moskva va Sankt-Peterburgdagi referendumlar va harbiy harakatlarni qo'llab-quvvatlagan mitinglarda bayroqlarni ko'targan hukumat tarafdorlari qatnashdi. Ozodlikka kelib tushgan xabarlarga ko'ra, Moskvada farroshlik qilayotgan o'zbek muhojirlarga bu mitingda qatnashish uchun boshqaruvchi tashkilotdan buyruq kelganini aytishadi.
Hozir bizda ishlaydigan, debulashadigan barcha vatandoshlarimizni transportga o'qityapti Kremlga. Nima sababligini qo'sa konsert tomosha qilasizlar deyapti. Shunda biz qayerga murojaat qilaylik, nima qilaylik? Biz bormaymiz desak, nima aytiladi Rossiyaga? Masalan, pulni olyapsanmi? Borasan deb dastavat qo'yapti. Qachon ekan u konsert? Nima konsert ekan o'zi?
Soat 3 ga deyapti. Shukran qilishdi. Damlasman Elenor deb adashib turasizlar, bir bolalar deyapti. Men o'zim yoqqa borganim yo'q-ku, bu yerda ishlaman, bolalar deyapti.
Miting bo'ladi, o'sha mitingga borganda o'sha konsertdan bo'ladi, o'sha aytgan narsani turasizlar deyapti-da. Bizni nomimizga konsultantga to'g'ri kelmaydi, biz unaqa joyga qatnashishga mumkin emas bizga, to'g'rimi? Biz aytdik, men misol uchun aytganimcha hamma ketayotgan odamman ekan, bu yerda qilaman, 28 kunda ushlab ketaman men. Men 26 ishdan bo'shaganman, qolganlarga bariga zaydini yozdirib, hozir chetasini qo'ymay ishlab o'tiribdi. Bormaganlar chetasini qo'yib ishdan bo'shatyapti. O'sha ishdan bo'shatyotgan emish. Men aytdim, ishdan bo'shatyotgan edim, hozir akam bordim, o'sha mana bo'yicha shug'ullanib yuradi dedim, bloger akadim, bilib beraman, sizlarga telefon qilaman dedim.
Referendumlar o'tkazilayotgan hududlarda mustaqil kuzatuvchilar yo'q. Urushdan oldingi aholining ko'p qismi qochib ketgan. Moskvaning aytishicha, referendumlar mintaqa aholisiga o'z fikrini bildirish imkoniyatini beradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ta'kidlashicha, Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari mamlakatni demilitarizatsiya qilish, xavfli millatchilardan xalos qilish va Rossiyani NATOning transatlantik ittifoqidan himoya qilish uchun maxsus harbiy operatsiya o'tkazishga qaratilgan. Ukraina BMT xavfsizlik kengashidan hozirda mamlakatning Rossiya qo'shinlari nazorati ostidagi hududlarga bo'lib o'tayotgan Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar deb ataladigan tadbirlar sababli favqulodda yig'ilish o'tkazishni talab qildi. Bu haqda Ukraina Tashqi ishlar vazirligi vakili Oleg Nikolenko rasmiy Twitter'da ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaning xalqaro tan olingan chegaralarini BMT nizomini buzgan holda o'zgartirishga uringani uchun javobgarlikka tortilishi kerak. Ukrainadan ajralib chiqish va Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar ayirmachi Lugansk va Donetsk hududlarida, Kherson va Zaporojye viloyatining bir qismida 23 sentyabr kuni boshlandi va 5 kun davom etadi. Ovoz berish o'tkaziladigan hududlarda xalqaro ommaviy axborot vositalari vakillari va xalqaro tuzilmalarning kuzatuvchilari yo'q. Ukraina ham xalqaro hamjamiyat ham ularning natijalarini tan olmasligini aytdi. Vladimir Putin Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Ukraina hududlarida dunyoning aksariyat davlatlari tomonidan tan olinmagan referendumlar yakunlangandan bir necha kun o'tib, 30 sentyabr kuni federal majlisga murojaat yuborishi mumkin. Bu haqda shanba kuni Rossiya parlamentidagi manbaga tayanib Ria Novosti xabar berdi. Xuddi shu haqda yozgan Layout nashriga ko'ra, shu kuni DHR, LHR va Kherson Zaporojye viloyatlarini Rossiya tarkibiga qabul qilish to'g'risida bitimlar imzolanishi mumkin. Putinning o'zi mobilizatsiya e'lon qilingan 21 sentyabr kuni dam olishga ketgani xabar qilindi. Ukraina urushining navbatdagi kuni shunday bo'ldi. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarida kuzatib boring. Marhamat kanalimizga tugmachani bosib obuna bo'ling, like qo'ying, tarmoqlarda ulashing. Sog'lik, omonlik tilab qolamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ikkinchi sort fuqarolar. O'zbek ijtimoiy tarmoqlari Putin mobilizatsiyasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumlari manzarasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin 21 sentyabrdan mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qildi. Kremlning ushbu qarori O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan favqulodda xavotir bilan qarshi olindi. Ularga ko'ra, eng himoyasiz qatlam sanalgan mehnat muhojirlarini aldov va qo'rqitish yo'li bilan urushga yuborish harakati allaqachon boshlangan. Rossiyada faoliyat yuritayotgan huquqshunos Zarnigor Omonullayeva O'zbekiston jinoyat kodeksida chet davlat armiyasiga yollanganlik uchun uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi ko'zda tutilganini eslatib, mehnat muhojirlarini qopqonga tushib qolmaslikka undadi. Saxarovada Moskva meri tarafidan e'lon qilingan harbiy xizmatga yollanish punktlarini 700 metr naridan aylanib o'ting, u yerga yaqinlashmang. Judayam xunuk va boshqa davlatlarga nisbatan hurmatsizlik shaklida tashkil etilayotgan ushbu punkt bejizga aynan Saxarovada yo'lga qo'yilmayapti. Saxarovaga oddiy migrantlar asosan patent uchun keladi. Ularni aldash esa oson, deb yozdi Zarnigor Omonullayeva. Yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxonga ko'ra, safarbarlik doirasida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston vatandoshlarini urushga tortish bir asr oldingi hodisalarni yodga solmoqda. 1916-yilgi Jizzax qo'zg'oloni eslaringdami? So'ngra butun Turkiston bo'ylab yoyilib ketgan edi. Sababi o'shanda Chor podshosi Nikolay urushda do'ppisidan kelib qolgani uchun Turkistondan frontga yordam deb safarbarlik e'lon etgan, xalq norozi bo'lib qo'zg'olon ko'targan edi. Ota-bobolarimiz o'z zamonlar bugungi avloddan ongli, o'z haqqini taniganroq bo'lgan ekan. Tarix qaytarilyapti. Bugungi Chor podshosi Putin ham Ukrainada do'ppisidan kelib safarbarlik e'lon etib yubordi. Bunisi ham eskisiga juda o'xshab ketyapti deya holatga munosabat bildirdi taniqli adib. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ham Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini urushga yollash maqsadida keng ko'lamli tashkiliy ishlar amalga oshirilayotganidan tashvish izhor qildi. Rossiyada mehnat qilib yurgan vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizni, aka-uka, opa-singillarimizni bu urushga hargiz bormaslik borasida ogohlantirish eng avvalo davlatning, hukumatning vazifasi. Lekin shu paytgacha davlat bu borada deyarli hech qanday tizimli ish olib bormadi. Bamisoli hukumat Rossiya qahridan, g'azabidan qo'rqayotgandek. Aslida bu holatda tinch turish O'zbekiston davlati va jamiyatining fojiasiga, moteligiga, istilosiga, qulligiga rozi bo'lishni anglatadi xolos. Davlatning va millatning qadr-qimmati yuqori bo'lishi kerak, deb yozdi Rabbimov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Aksar faollar fikricha, mehnat muhojirlarining hayoti Kreml uchun sariq chaqalik qadriga ega emas. Mehnat muhojirlarimizni Ukrainaga urushga faol ravishda yuborish boshlanayotir. Shaxmatdagi pot holati, aftidan noqonuniy migrantlarni qamoq jazosi bilan qo'rqitib, muqobil yo'l sifatida urushga borishni taklif etishadi. Bu shunchaki xavotir qo'ng'irog'i emas, balki mislsiz musibatdir. O'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar Putin uchun urushga, ukrainlarni o'ldirishga yuboriladi. Tinch fuqarolar qotilga aylanadi, bolalar yetim qoladi, deya bongurdi davlat boshqaruvi bo'yicha ekspert faol bloger Aziza Umarova. O'zbekiston hukumatidan Rossiyadagi vatandoshlarni himoya qilish borasida amaliy harakat talab etayotgan ziyolilar ayni chog'da rus armiyasiga odam yollashga ko'maklashayotgan gumashtalarga ham shafqat qilmaslikni so'ramoqda. Albatta, tobora murakkablashib, gibridlashib borayotgan vaziyat qonunchilik, profilaktika va jazo choralarini yanada kuchaytirishni talab etadi. Xususan, O'zbekiston fuqarolarini xorijiy armiya va harbiy to'dalarga yollashga harakat qilayotgan yoki chorlayotgan itiyaloqlarga ham, deb hisoblaydi tahlilchi Otabek Bakirov. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi 23 sentyabr kungi bayonotida Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini islomda harom qilingan urush deb atadi. Diniy idoraga ko'ra, bu urushda ishtirok etganlar Allohning shariatiga qarshi chiqqan shayton askarlari qatorida bo'ladi. Unda o'ldirganlar qotil, o'lganlar esa gunoh uzra jon bergan bog'iylar bo'ladi. Bu O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining hozirga qadar Ukrainadagi urush borasida bergan ilk bayonotidir. Ayni paytda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mobilizatsiya va unga o'zbek vatandoshlarini tortish borasidagi harakatlar yuzasidan sukut saqlayotir. Kremlning bosqinchilik siyosatiga qarshi bo'lgan rus ziyolilari harbiy safarbarlik ma'nosini anglatuvchi mobilizatsiya atamasi o'rnida mobilizatsiya, odamlarni ommaviy go'rga tiqish so'zini qo'llamoqda. Telegramda qariyb 29 ming abonachiga ega Habikatura kanali muallifi ham ushbu mavzuni o'ziga xos hajviy suratda aks ettirdi. 22 sentyabr kuni Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov safarbarlik doirasida so'nggi 10 yilda rus fuqaroligini olgan Markaziy Osiyoliklarni harbiy xizmatga jalb qilish, bo'yin tovlaganlarni oila a'zolari bilan fuqarolikdan mahrum etishni taklif qilib chiqdi. Mulozim bu chora O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston mas'ul idoralarining o'z fuqarolarini urushda ishtirok etmaslik bo'yicha bergan ogohlantirishiga javob bo'lishini aytdi. O'zbekzabon platformada Kabanovning bu taklifi ham keskin tanqidga uchradi. Bundan chiqadiki, xulosalar quyidagicha: Rossiyaning bu kabi amaldorlari bizning mustaqilligimiz, qonunlarimiz va mamlakatimizning o'z fuqarolarini muhofaza qilish huquqini mensimaydi. Ular urushga birinchilar qatorida ayni boshqa millat, ya'ni Rossiyaning ichida yashovchi o'zga millat vakillarini safarbar qilishga urinishyapti. Garchi 10 yillab u yerda yashab ishlashsa-da, u yerda uy-joy qilib, oila, bola-chaqalari bilan fuqarolik olishga erishsalar-da, Rossiyada bu vatandoshlarimiz baribir ikkinchi tabaqali fuqaro, ya'ni ayni huquqsiz fuqaro bo'lib qolaveradilar. Ular va oila a'zolaridan qiyin erishilgan fuqarolik osongina qayta olib qo'yilishi mumkin. Vatandoshlarimizning inson huquqlari, qolaversa hatto hayot ham bu kabi kimsalar uchun mutlaqo qadrsiz, deb yozdi toshkentlik taniqli tadbirkor Zafar Hoshimov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda axloq politsiyasi zo'ravonligiga qarshi boshlangan namoyishlar to'xtamayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Eronda davom etayotgan namoyishlarda 4 nafar politsiyachi yaralangan, 1 nafar politsiya yordamchisi olgan jarohatlardan vafot etdi. Payshanba kuni qator shaharlarda kechgan namoyishlarda politsiya idoralari va avtoulovlarga o't qo'yildi. Norozilik chiqishlari 22 yoshli ayol axloq politsiyasi qo'lida o'lganidan keyin boshlanib ketgandi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noroziliklardan boshlangan namoyishlar yoyilishini to'xtatish uchun hukumat poytaxt Tehron va Eronning Kurdiston mintaqasida internet aloqasini cheklagan. Eron viloyatlaridan birining hokimi 3 nafar namoyishchi halok bo'lganini tasdiqladi. Inson huquqlari tashkiloti esa boshqa joyda yaralangan yana 1 namoyishchi halok bo'lganini bildirdi. Eron axloq politsiyasi tomonidan hijobi yaxshi o'ralmagani uchun hibsga olingan Mahsa Amini o'limi butun Eron bo'ylab norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Ko'pgina eronliklar, ayniqsa yoshlar uchun Aminining o'limi Eronda axloq politsiyasi yosh ayollarga nisbatan tobora zo'ravonlik bilan munosabatda bo'layotganining yana bir isbotidir. Rasmiy IRNA axborot agentligi 21 sentyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, 20 sentyabr kuni Janubiy Shiroz shahrida 4 nafar politsiyachi jarohat olgan, bir politsiya yordamchisi halok bo'lgan. Seshanba kuni kechqurun ba'zilar politsiyachilar bilan to'qnashdi va natijada politsiya yordamchilaridan biri halok bo'ldi. Ushbu hodisada Shirozda yana 4 politsiyachi jarohat oldi, deyiladi IRNA xabarida. Agentlik 20 sentyabr kuni Shirozda 15 namoyishchi hibsga olinganini xabar qildi. IRNA agentligiga ko'ra, tunda Shirozdan tashqari poytaxt Tehron va boshqa yirik shaharlarda, jumladan Mashhad, Tabriz, Rasht va Isfahon shaharlarida ham mitinglar bo'lib o'tgan. Kurdiston viloyat hokimi Ismoil Zareykoshi viloyatda norozilik namoyishlari 3 kishi noma'lum sabablarga ko'ra halok bo'lganini tasdiqladi. Zareykosha xavfsizlik kuchlari o'limlar uchun javobgar emasligini ta'kidladi. Rasmiy o'limlarda Eron dushmanlarini aybladi. Eron g'arbidagi kurdlar yashovchi hududlarni kuzatuvchi Hengo inson huquqlari tashkiloti 20 sentyabr kuni 2 kun oldin Mahobodda xavfsizlik kuchlari yaralagan ayol Hajar Abbosiy nobud bo'lganini ma'lum qildi. Eron axloq politsiyasi Aminiyni 13 sentyabr kuni Tehronda hibsga olgan. Amini poytaxtga mamlakatning g'arbiy kurd mintaqasi kelgan bo'lgan. U politsiya bo'limida hushidan ketgan va 3 kundan keyin vafot etgan. Politsiya uni hijobini juda ochiq o'ragani uchun hibsga olgan. Eronda ayollardan jamoat joylarida sochlarini to'liq qoplaydigan tarzda ro'mol o'rash talab qilinadi. Politsiya Aminiyga yomon munosabat qilganini rad etib, u yurak xurujidan vafot etganini aytmoqda. Prezident Ibrohim Raisi Aminiy o'limi bo'yicha tergov o'tkazilishiga va'da qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.